რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაცისგან მოისმენთ. ყვის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს, ჩვენი კორესპონდენტი სანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ მასალებსაც მოისმენთ. და გადაცემის მეორე ნაწილში თავადაც შემოგვიერთდება სატელეფონო ჩართვით.
დილამშტობისა მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. თბილისის დროით დილის 8 საათია, რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. ეხლა 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფოვასაძე შეგვიძლია მოусმინოთ.
რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი მიიჩნევს, რომ პარტიას კოალიციიდან გამოსვლა დააგვიანდა, რითაც ამორჩევლის დაბნევა გამოიწვია. ამის შესახებ ზურაბიშვილმა გადაცემა არჩევანში ისაუბრა და თქვა, რომ მიუხედავად რესპუბლიკელებიდან ლიდერების წასვლისა, პარტია განაგრძობს პოლიტიკურ აქტიურ საქმიანობას. მე საკრებულოს დეპუტატი ვარ და უნდა ვთქვა, რომ დღესაც ძალიან ბევრ ამორჩევლისთვის მე ვარ ნომერი 51. არ გვეყო ის ერთი თვე, რაც წინა საარჩევნოს წამოვედით კოალიციიდან, მიუხედავად მძიმე შედეგისა და ბევრი თვალსაჩინო წევრის წასვლისა, რესპუბლიკური პარტია არ გაქლება პოლიტიკური ველიდან, ნაცხადებს დავით ზურაბიშვილი. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში 3 ნოემბერს დაკითხვაზეა დაბარებული. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსთავი 2 ავრცელებს ტელეკომპანიის ცნობით. სამინისტროს წარმომადგენლებმა უწყება გვარამიას გუშინ საღამოს ჩააბარეს. მათივე ინფორმაციით გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიკა გვარამია საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო საქმე ხება ინტერნეტში ნიკა გვარამიასა და მამუკა ახვლედიანის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებას. ფულოცავ ქართველ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულ და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარებას. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სამინისტროს ევროპისა და ამერიკის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრმა სერ ალან დუნკანმა სოციალურ ქსელ თვიტერში დაწერა მოუთმენლად ველი ვიზიტ საქართველოში და ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას. წერს დუნკანი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით. მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ სახელმწიფო მინისტრს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატი იგორ დოდონი, რომელიც პრომოსკოვური კურსის მომხრედ ითვლება, ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეეცდება კარგი ურთიერთობა ქონდეს მოსკოვთანაც და ბრიუსელთანაც. უზრუნველყოფთ პარტნიორობის გაგრძელებას ევროკავშირთან და ჩვენს მეგობრებთან რუმინეთსა და რუსეთის ფედერაციაში, უთხრამა 1 ნოემბერს რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს დოდონს, რომელიც სოციალისტური პარტიის წევრია. ხმების ნახევარზე ცოტა ნაკლები 48.23% ერგო 30 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მან არაერთხელ გამოაცხადა, რომ მიმართავს ზომებს რუსეთთან მოლდავეთის დასაახლოებლად. 13 ნოემბერს არჩევნების მეორე ტურში მას მეტოქეობას გაუწევს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუ, რომელსაც პირველ ტურში ხმების 38.42% ერგო. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ილდარ დადინი, რომელსაც ჩარჩენ 3 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს ციხის ადმინისტრაციას პატიმრების წამებაში და თავად დადინის მოკვლით მუხარაში ადანაშაულებს. ამ ბრალდებებს ის გამოთქვამს წერილში, რომელიც მეუღლეს გაუგზავნა გამოქვეყნების თხოვნით. ილდარ დადინი რუსეთის პირველი მოქალაქეა, რომელიც დააპატიმრეს საჯარო შეკრების შეზღუდული ახალი სადავოს კანონის საფუძველზე. ამ კანონით ისჯება ადამიანი, რომელიც განმეორებით დაარღვევს საჯარო შეკრების შემზღუდველ წესებს, მაგალითად მონაწილეობას მიიღებს მონაწილეობს არასანქცირებულ დემონსტრაციაში. დადინი ამჟამად პატიმრობას იხდის კარელიის რეგიონში მდებარე ციხეში. დადინის წერილი, რომელშიც ის წამებაზე და მოკვლის მუქარაზე წერს, 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა ლატვიაში დაფუძნებულმა ვებსაიტმა მედუზამ. Кайрос ადამიანის უფლებების ოფისის თანახმად მან მიიღო ახალი ცნობები რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ქალაქ მოსულთან და მის შიგნით ადამიანების მასობრივად დახოცვის შესახებ. Кайрос ამ ოფისის წარმომადგენლის რავინა შამდასანის თქმით, მას მოუწყება მიიღო ცნობა, რომ ერაყის უშიშროების სამსახურის ყოფილი 40 წევრი იქნა მოკლული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ, ხოლო დახოცილ დაგვამები მდინარე ტიგროსში გადაყარეს.
მადლობა სოფო, 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი თამბაქო და ალკოჰოლი ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე. რამდენად ხშირად მოიხმარენ მოზარდები ალკოჰოლს, თამბაქოსა და სხვა ნივთიერებებს? ეს საკითხი იკვლიეს ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის ავტორებმა. გამოკვლევა 4 წელიწადში ერთხელ ევროპის 35 ზებეთ ქვეყანაში ტარდება და მასში საქართველო 2015 წელს პირველად ჩაერთო. შედეგებია ჩვენ ამ კვლევამ და რა ტენდენციები გამოიკვეთა, ამის შესახებ მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მასალას.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ ლიდერთა ნაწილის მიერ რესპუბლიკური პარტიის დატოვების პროცესი ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებულ მოუთანხმოებამ განაპირობა და ასევე დიდი როლი ითამაშა არჩევნების არასახარბიელო შედეგებმა. თუმცა ერთგვაროვანი პოზიცია არც პარტიიდან წამოსულებს აქვს, თუკი მაგალითად ჯერ ისევ მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე აპირებს მოღვაწეობას. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი სიმპათიებს კლავაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით ამჟღავნებს. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვექნება ამბები რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად თელავში 900-წლოვანი ჭადრის გადასარჩენად გერმანელი სპეციალისტები ჩავიდნენ. ერთ-ერთი უძველესი ქართული ხის შესანარჩუნებლად ექსპერტები სპეციალურ აღდგენით სამუშაოებს ატარებენ. პროექტის ბიუჯეტი 35000 ლარია. რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოვისმენთ.
ასევე მოვისმენთ თეაშოდიას მიერ მომზადებულ მასალას. ზუგდიდიდან მიუხედავად იმისა, რომ წელს თხილის მოსავალი მნიშვნელოვნად გადადგურდა, ზუგდიდში მოქმედი რამდენიმე ქარხანა ინტენსიურად მუშაობს თხილის ექსპორტზე ევროპის ქვეყნებში. რა გზა გაიარეს მეწარმეება იმისათვის, რომ საერთაშორისო სტანდარტი დაეკმაყოფილებინათ, როგორ აწარმოებენ პროდუქციას და რა პრობლემებს აწყდებიან თვითონ? ასევე მნიშვნელოვანია, რას ურჩევენ ისინი სხვა მეწარმეებსაც? ამ ყველაფრით დაინტერესდა თეაშოდია რადიო თინათის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ.
განაცემის მსვლელობის დროს 8 საათიდან 10 საათამდე შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. დღეს ოთხშაბათია გვექნება ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა ექიმის რჩევებით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ანუკი ბურდულმა მოამზადა. ასევე ანუკის ჩართვა იქნება განაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10-15 წუთი დააკეთება.
ასევე გვეყოლება სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. დღეს ვისაუბრებთ სურსათის უვნებლობაზე. ევროპის ფონდი არსებობს ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ინიციატივითაც შეიქმნა მობილურებისთვის აპლიკაცია. სურსათის უვნებლობა ქვია ამ აპლიკაციას. უფასოა და ნებისმიერ სმარტფონის მომხმარებელს შეუძლია ანდროიდის სისტემის მქონე სმარტფონის მომხმარებელს გადმოწეროს ეს აპლიკაცია და ხელს უწყობს იმას, რომ მოქალაქეებმა თვითონ ნახონ რამდენად სანდო ადგილას ყიდულობენ სურსათს და ზოგადად სურსათის უნებლობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უამრავი სავაჭრო ობიექტი არსებობს, სადაც სხვადასხვანაირი ხარისხის პროდუქტი მოიძებნება და მნიშვნელოვანია ის, რომ მოქალაქეებს ქონდეს საშუალება ვიცოდეთ, რას ყიდულობთ. ასე რომ ამ აპლიკაციაზე და სურსათის უნებლობაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში.
ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინასაც და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბოს. დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის თემები, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე, იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას. ახლა კი ჩვენი კოლეგის დელ კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ. სულ უფრო ნათელი ხდება რომ ლიდერთა ნაწილის მიერ რესპუბლიკური პარტიის დატოვების პროცესი ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებულმა უთანხმოებამ განაპირობა და ასევე დიდი როლი ითამაშა არჩევნებში არჩევნების არასახარბიელო შედეგებმა. თუმცა ერთგვაროვანი პოზიცია არც პარტიიდან წამოსულებს აქვთ, თუ კი მაგალითად ჯერ ისე მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე აპირებს მოღვაწეობას, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი სიმპათიებს კლავაც ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით ამჟღავნებს. თემას ლელა კუნჭულია განაცხადებს.
როგორც 1 ნოემბერს გაერკვა ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა, რესპუბლიკური პარტიის დატოვების გადაწყვეტილება თითქმის 3 კვირის წინ მიიღო. მართალია, თანაპარტიელებთან უთანხმოებისა და დაპირისპირების დეტალებს არასახელებს, მაგრამ სამშაბათის პრესკონფერენციაზე პაატა ზაქარიაშვილის მიერ გაკეთებული კომენტარებიდან ბევრი რამ გახდა ნათელი და მათ შორის ისიც, რომ პრობლემებმა არჩევნებამდე იჩინა თავი. ირკვევა, რომ ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი მცდარ პოლიტიკად თვლიდა ქართულ ოცნებასთან დაპირისპირებას, რაც მისი აზრით ადეკვატურად აისახა არჩევნების შედეგებზე.
პრინციპული განსხვავება იყო ის, რომ რა კი ვიყავით ხელისუფლებაში, ჩემი პოზიცია იყო, უნდა ყოფილიყო ბოლომდე ხელისუფლებაში და მაქსიმალურად ყველა პრობლემა, რომელიც პარტიის წინაშე ან პარტია თვლიდა, რომ პრობლემა იყო სახელმწიფოს წინაშე, ამათი განცხადებების გამო, მოქმედებების გამო, კოალიციიდან, კოალიციის ამათი წევრის მხრიდან, უნდა ყოფილიყო შიგნით განხილული და პრაქტიკულად მინიმუმზე უნდა ყოფილიყო დაყოლილი გარეთ გამოტანა. და ჩეგები შედეგი ეყო აღმოჩნდა ჩემი აზრით სავალალო კატასტროფულიც და არა მარტო წაგვიგი არჩევნები და კრახი გამიცადეთ, მე მგონია ამ დაპირისპირებით და ამ ვითომ ოპოზიციონერობით საზოგადოება დავაბნეთ საერთოდ.
მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ყოფილი თანაპარტიელებისგან ამჟამად გარემოს დაცვის მინისტრისგან გიგლა აგულაშვილისგან განსხვავებით პაატა ზაქარიაშვილმა ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად 2016 წლის ზაფხულში დატოვა საქართველოს მთავრობა, აშკარაა, რომ ახლაც გული სწორედ ქართული ოცნების მთავრობისკენ მიუწევს. სამშაბათის პრესკონფერენციაზე პაატა ზაქარიაშვილმა ისიც თქვა, რომ მართალია, მან ახლო წარსულში უარი თქვა თანამდებობაზე დანიშნულ შეთავაზებაზე, მაგრამ მზად არის მიიღო სხვა წინადადებები, რადგანაც მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს თანამშრომლობა ასეთ ლეგიტიმურ ხელისუფლებასთან, როგორიც არის ქართული ოცნება. ასეთი განწყობების პირობებში პაატა ზაქარიაშვილს სავარაუდოდ ვერ ვიხილავ დავით ოსუფაშვილის სიახლოვეს, რადგანაც პარლამენტის ჯერ ისევ მოქმედი თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი დავით ოსუფაშვილი, როგორც თავად ამბობს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე აპირებს მოქმედებას და როგორც ჩანს, თანამოაზრეებსაც სწორედ ოპოზიციურად განწყობილთა რიგებში მოძებნის. არსებობს ვარაუდი, რომ შესაძლოა უსუფაშვილის გვერდით ვიხილოთ რესპუბლიკური პარტიისაც უკვე ყოფილი წევრები, მაგალითად თინა ხიდაშელი, ვახტანგ ხმალაძე, ფრიდონ საყვარელიძე თუ თემურ ნერგაძე. ალბათ რესპუბლიკურ პარტიაში დარჩენილები პარტიიდან წასულებს თავის დროზე უფრო პრინციპულ პოზიციებს თხოვდნენ. დეტალები არც ამ შემთხვევაში კონკრეტდება, მაგრამ უთანხმოება გარკვეულწილად ხელისუფლებასთან ოპონირების ხარისხს რომ უკავშირდებოდა, ეს რესპუბლიკური პარტიის წევრის დავით ზურაბიშვილის სიტყვებიდან ჩანს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნამდვილად კოალიციაში ისეთი თითხანს ყოფნა და ერთგვარი შეზრდა კოალიციასთან, ერთგვარი ასოცირება რესპუბლიკური პარტიის ქართულ ოცნებასთან გახდა თავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ამოჩენმა ვერ დაგვინახა საერთოდ და ვერ აღვიქვა ოპოზიციურ ძალად. ეს ფიქრობთ, ნამდვილად ასე იყო. ეხლა შეიძლება ვიღაცას საწინააღმდეგო მოსაზრებები ჰქონდეს და სხვანაირად ფიქრობდეს, ეს ყოფილა ამის თაობაზე დისკუსიები ჩვენთან პარტიაშიც, მაგრამ ეს არ მისულა ადრე, რაღაც განხეთქილებამდე. დღეს ეხლა ვინ რატომ რა მიზეზით როგორც გითხარით, ამის შესახებ ჯობია ისევ მათკითხოთ. ჩვენ ფიქრობთ დღეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ კაფიოდ ჩამოყალიბებული ოპოზიციური ძალები.
Процесс, რომელიც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების თუ რესპუბლიკური პარტიის რიგებში იკვეთება, არჩევნების არადამაკმაყოფილებელი შედეგებით გამოწეულად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს იყო დიდი სტრესი ოპოზიციურ პარტიათა წარმომადგენლებისთვის და ყველა თავისებურად უმკლავდება ამ სტრესს. თუმცა ამ პროცესში ყველაზე მიუღებელია მისი პოზიცია, ვინც ნაბიჯების გადადგმას ხელისუფლებისკენ ცდილობს.
ხახა პოსტ საარჩევნო პერიოდში ვერც ჩვენ აცხადებს რომ მე ვარ მეხუთე ხელისუფლების ხო მაშინაც ვიყავი არ ვეთანხმებოდი და ახლა მზათვარ რომ ქვეყანას ვემსახურო და თანამდებობა მომეცით ხო ეს გამოიყურება ძალიან ცუდად და არადამაჯერებლად ნუ რა თქმა უნდა ისე როგორც თავისუფალი დემოკრატების მთელი პოლიტიკური ელიტა გაიქცა პარტიიდან და მეორე დღესვე თავის სერვისების შესთავაზა ხელისუფლებას ხო თუ შენ ესე თვლი მაშინ არ უნდა შეხვიდე არ უნდა იყო ოპოზიციაში და უნდა იყო გულწრფელი ხო
გია ხუხაშვილის შთაბეჭდილებით არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით ოპოზიციური ფლანგი მთლიანად მოსუფთავდა და ქართული ოცნების არაპირდაპირი ხელშეწყობით ოპოზიციურ ველზე დარჩა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ანალიტიკოსი თვლის, რომ მართალია ეს ორი პარტია წავედ დაპირისპირებული ძალებია, მაგრამ მათ ერთმანეთთან სიმბიოზური დამოკიდებულება აქვთ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რასაიდან 15 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქუია ჩვენს გადაცემას და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, ამინდის პროგნოზი, სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა.
ბათუმში დღესაც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. სოხუმში წვიმა და 7 გრადუსი იქნება. ფოთში ნავარაუდებია 12, ოზურგეთში კი 9 გრადუსი. იწვიმებს ორივე ქალაქში. 8 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. ახალციხეში თოვლი და 3 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 6, გორში კი 7 გრადუსი და წვიმაა ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში კვლავ 11 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია იწვიმოს. რუსთავსა და სიღნაღში კი დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 9 გრადუსი იქნება. თელავში მზეს და 10 გრადუსს ვარაუდობენ.
8:20 და 20 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზირებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას ჩვენი კოლეგის ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია რომ მოუსმინოთ რამდენად ხშირად მოიხმარენ მოზარდები ალკოჰოლს, თამბაქოს და სხვადასხვა ნივთიერებებს ესა კითხი იკვლიეს ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის ავტორებმა. გამოკვლევა 4 წელიწადში ერთხელ ევროპის 35-მეტ ქვეყანაში ტარდება და მასში საქართველო 2015 წელს პირველად ჩაერთო. გამოკვლევაში 190 სკოლის 10 კლასელებმა მიიღეს მონაწილეობა. რა ტენდენციებია ჩვენ კვლევამ შეგვიძლია სიუჟეტიდან გავიქოთ.
თამარ მამსიკაშვილი 64 საჯარო სკოლის დირექტორია. ის ამბობს, რომ სკოლის ტერიტორიაზე, როგორც შენობაში, ისე ეზოში, მოსწავლეები არც სიგარეთს ეწევიან და არც ალკოჰოლურ სასმელს სვამენ. თუმცა, მან ისიც კარგად იცის, რომ სკოლის მოსწავლეები თამბაქოსა და ალკოჰოლს სკოლის გარეთ მაინც მოიხმარენ. ამისათვის თამარი პერიოდულად ერთგვარ პრევენციულ ღონისძიებას მიმართავს.
მე თავად მქონდა აი სკოლის მიმდებარედ მაღაზიებთან საუბარი, რომ არ მომხდარიყო სკოლის მოსწავლეებისთვის და არასრულ წლოვნებისთვის თამბაქოს მიეკითხა.
თამბაქოს, ალკოჰოლის, აკრძალული ნარკოტიკების, ინტერნეტისა და აზარტული თამაშების მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის ისპადის შედეგები არც თუ ისე სახარბილოდ გამოიყურება. ამაზე მეტყოლებს ის პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც მკვლევრებმა საქართველოს მასშტაბით 190 სკოლაში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად მიიღეს. მეათე კლასელმა 16 წლის მოსწავლეებმა ანონიმურად შეავსეს კითხვარები და მაგალითად გასცეს პასუხები კითხვებს: მიუღია თუ არა ალკოჰოლი, რა არის ალკოჰოლის მიღების მოტივი, მოიხმარენ თუ არა თამბაქოს, რა სიხშირით, თამბაქოს მოხმარების დაწყების ასაკი, ადვილია თუ ძნელი კანაფის ანუ პლანის შოვნა, თამაშობენ თუ არა ონლაინ, მომგებიან თამაშებს და სხვა. მსგავსი ტიპის პილოტური გამოკვლევა საქართველოში 2009 წელს ჩატარდა, თუმცა გასულ 2015 წელს ამ გამოკვლევამ უკვე ძირეული ხასიათი მიიღო და გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღეს არამხოლოდ ქართულენოვანმა სკოლებმა, არამედ მასში ჩაერთნენ აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი მოსწავლეები. გამოკვლევის მიხედვით მოსწავლეთა 60% მიუთითებს, რომ მათთვის საკმაოდ ადვილია თამბაქოს შეძენა. თამბაქოს მოიხმარს გამოკითხული ბიჭების 54% და გამოკითხული გოგონების 30%. ლელა სტურუა, გამოკვლევის კოორდინატორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდები დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოში მიღებულ მონაცემებს გამოკვლევაში მონაწილე სხვა ევროპული ქვეყნების შედეგებს ადარებს და მიუთითებს თამბაქოს მოხმარების საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე.
ბიჭებში მოხმარება არის უფრო მაღალი, ვიდრე ეს არის ესპადის საშუალო მაჩვენებელი. შეხება საშუალო მაჩვენებლებს და გოგონებში მოხმარებას ნაკლები გვაქვს, ვიდრე ესპადის საშუალო მაჩვენებელი, თუმცა ეს არ გვაძლევს დამშვიდებლის საშუალებას და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კარგი სიტუაცია გვაქვს თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მამაკაცებში გვაქვს ერთ-ერთი უმაღლესი მაჩვენებელი თამბაქოს მოხმარებისა, ასევე არის მოზარდ ბიჭებშიც.
რაც შეეხება ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებელს, თავდაპირველად უნდა ითქვას, რომ მოსწავლეთა 79% თვლის, რომ საკმაოდან ძალიან ადვილია ღვინის შოვნა. კიდევ უფრო მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი, როდესაც საუბარია ლუდზე. ალკოჰოლის მოხმარების ყველაზე გავრცელებულ მოტივად კი სახელდება გართობა. მოსწავლეების მხოლოდ 10% კი ალკოჰოლს იმიტომ იღებს, რომ გარიყულად არ იგრძნოს თავი. მოსწავლეების 11%-მა აღნიშნა, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოუხმარია მარიხუანა ან ჰაშიში. მოსწავლეებმა სხვადასხვა ნივთიერებები, მათ შორის ტრანკვილიზატორები, ეკსტაზი და ბიოსპაისი ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომ ნივთიერებებად აღიარეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა ნივთიერებების მიღების გამოცდილება 13 წლის ან უმცროს ასაკში საკმაოდ იშვიათია. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც გამოკვლევა ითვალისწინებდა, ეს არის ინტერნეტის სარგებლობა და აზარტული თამაშები. ყველაზე პოპულარული ინტერნეტ აქტივობებია სხვა ადამიანებთან კომუნიკაცია. 6% კი ინტერნეტს მომგებიანი თამაშობებისათვის იყენებს. სამაგიდო დოკუმენტი სახელმწიფოსთვის, მშობლებისა და საზოგადოების აქტიური წევრებისათვის. ასე აფასებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული გამოკვლევის შედეგებს.
ჯანდაცვის მცირე ცვლილება, რომ ჩვენი ბიჭები უფრო მეტად მოიხმარენ ალკოჰოლს და ასევე სიგარეტს, არის მე მგონი საგანგაშო ჩვენი ნაირი პატარა ერისათვის, მით უმეტეს როდესაც მოზარდებზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები, რომელიც ამ ასაკობრივ ჯგუფში უკვე გამოკვეთილია, შესაძლებელია გახდეს მაგალითი სხვა ასაკობრივ ჯგუფებისთვის.
ისრომ ამგვარი კვლევები მნიშვნელოვანია საერთო ტენდენციების გამოსავლენად და მომავალი აქტივობების დასაგეგმად. ამის შესახებ საუბრობს ლია გიგაურიც, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ფაქტია, რომ ამ მხრივ კვლავაც მეტი მუშაობაა საჭირო როგორც თავად მოსწავლეებთან, ისე მშობლებთან. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, ეს გამოკვლევა უნდა დაედოს საფუძვლად სკოლებში ახალი პროგრამების შექმნას. ამ მხრივ ლია გიგაურის თქმით, მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მშობელთა პროგრამების განვითარებაზე.
მოგეხსენება, დღევანდელი ცხოვრების რიტმი როგორია, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამო მშობლების პრიორიტეტი და დროის მართვა ყოველთვის სკოლასთან კომუნიკაციას არ მოიაზრებს, მაგრამ ეს ვალდებულებაც სახელმწიფომ სკოლას გაუჩინა, მასწავლებელი ვალდებულია მაქსიმალურად ინფორმირებული ამ ყოფოს მშობელი, ხელი შეუწყოს მშობლების ჩართვას შვილის ცხოვრებაში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენ გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში უკვე რეგიონის ამბებით მოყოლით გადაცემას, მანამდე კი მუსიკას შეგვიძლია მოუსმინოთ.
Voices, too many noises, invisible walls keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking, let's just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. Shoelaces, when all anyone wants is to be seen. So tonight, let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel the way. There's no sofa, I'll be your man. I'll be your man. What are we all looking for? Someone we just can't ignore. It's real love dripping from my heart. You got me tripping. What are we all looking for? Feel the way. There's no better.
8:29 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გვაცნობს, ახლა სოფოს მოუსმენთ.
Самоуцеблок компания Руставиорис генераловый директор Ника Гуарамия шинага сахмата самминистро центральный криминальный полиции департаментчи 3 ноябрь закитхвазе адабарабули Гуарамия компьютерул системаши унепарто чехцэвис пиради сауперебис уканонот моповебиса да гавцелебис сакмезе адабарабули шинага сахмата самминистром Ника Гуарамия саджеро ганцхадебис сапуцулзе гамадзеба мимдинарес 3 октомберс дайцхо сакмехеба интернетчи Ника Гуарамияса да мамука ахледиани сауперебис чаназарабис гавцелебас ხულოცავ ქართულ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულ და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარებას. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სამინისტროს ევროპისა და ამერიკის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრმა სერ ალან დუნკანმა 26-ელ Twitter-ში დაწერა მოუწმელად ველი ვიზიტ საქართველოში და ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას წერს დუნკანი. Молдавати сапрезиденту арчонების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატი იგორ დოდონი, რომელიც პრომოსკოვური კურსის მომხრედი ცნობა, ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეეცდება კარგი ურთიერთობა ქონდეს მოსკოვთანაც და ბრიუსელთან, უზრუნველყოფთ პარტნიორობის გაგრძელებას ევროკავშირიდან ჩვენს მეგობრებთან, რუმინეთსა და რუსეთის ფედერაციაში. წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მან არაერთხელ გამოაცხადა, რომ მიმართავს ზომებს რუსეთთან მოლდავეთის დაახლოებლად. 13 ნოემბერს არჩევნების მეორე ტურში მას მეტოქეობას გაუწევს პრო ევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუ, რომელსაც პირველ ტურში ხმების 38.52% ერგო. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ილდარ დადინი, რომელსაც ჩარშენს 3 წლის პატიმრობა, მიუსაჯეს ციხის ადმინისტრაციას პატიმრების წამებაში და თავად დადინის მოკვლით მუქარაში ადანაშაულებს ამ ბრალდებებს ის გამოთქვამს წერილში, რომელიც მეუღლეს გაუგზავნა გამოქვეყნების თხოვით. ილდარ დადინი რუსეთის პირველი მოქალაქეა, რომელიც დააპატიმრეს საჯარო შეკრების შემზღუდველი ახალი სადავო კანონის საფუძველზე. კანონით ისჯება ადამიანი, რომელიც განმეორებით დაარღვევს საჯარო შეკრების შემზღუდველ წესებს, მაგალითად მონაწილეობას მიიღებს არასანქცირებულ დემონსტრაციაში.
Ვასათი და 22 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ სპორტული სიახლეები. თათარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, დილა მშვიდობისათვის.
დილა მშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეორე წრე დაიწყო. წუხელ 8 თამაში გამართა, 3 მასპინძელთა უპირატესობით დასრულდა. ამდენივე მოიგეს სტუმრებმაც, ორი შეხვედრა კი ფრედ დასრულდა. დღის ცენტრალური მატჩი C ჯგუფში შედგა Manchester City Barcelona-ს უმასპინძლა და მიმდინარე გათამაშებაში პირველი ქულები დაკარგა, დააკარგვინა უფრო სწორად Barcelona-ს City-მ. Manchester-ელთა სათავეში კატალონიელების ყოფილი დამრიგებელი ხოსეპ გვარდიოლა დგას, რომელმაც გუშინ ორი კვირის წინანდელი მარცხის გამო ბარსელონაზე ღირსეული რევანში აიღო. არა და მატჩი სტუმართა უპირატესობით დაიწყო. 21 წუთზე ბარსელონა ლიონელ მესის გოლით დაწინაურდა, მაგრამ პირველი ტაიმის დასრულებამდე 6 წუთით ადრე ილკაი გიონდოგანმა გაათანაბრა ანგარიში. შესვენების შემდეგ კი კევინ დე ბრუინმა და ისევ გიონდოგანმა კიდევ გაიტანეს და სიტიმ 3-1 იმარჯვა, რითაც პლეიოფში გამსვლელი მეორე ადგილის დასაკავებლად სერიოზული განაცხადი გააკეთა. ამით უმეტეს, როდესაც ჯგუფის მეორე შეხვედრაშიც ინგლისელთათვის სასურველი შედეგი დაფიქსირდა, მიუნხენ გლადბახის ბორუსიისა და გლაზგოს სელტიკის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. ტურის შემდეგ ბარსელონა 9 ქულით ლიდერობს, Manchester City-ს 7 ქულა აქვს, ბორუსიას 4, ხოლო Celtics 2. A ჯგუფიდან მერვედფინალში გამსვლელი უკვე ორივე გუნდის ვინაობა ცნობილია. Arsenal-მა და Paris Saint-Germain-მა წუხელ მორიგი სამქულიანი თამაშები ჩაატარეს. 4 ტურის შემდეგ 10 ქულა მოაგროვეს და მე-4 ადგილებზე მყოფ Basel-ს და Ludogorets-ს 9 ქულით გაუსწრეს. ლონდონელები ბულგარეთის ჩემპიონ Ludogorets-თან სტუმრად გამართულ მატჩში მე-15 წუთზე უკვე 0-2 აგებდნენ, მაგრამ პირველსავე ტაიმში შეძლეს ანგარიშის გათანაბრება. თამაშის ბოლოს კი მესუთ იოზილის გოლით უნიშნულოვანესი გამარჯვება მოიპოვეს. პარი სენ-ჟერმენმა ბაზელის დამარცხება შეძლოს შვეიცარიაში 2-1 და ფრანგებმა მუნიეს მიერ 90-ე წუთზე გატანილი გოლით მიაღწიეს საწადელს. ბი ჯგუფში ლისაბონის ბენფიკა მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა კიევის დინამოს, სტამბოლში კი ბეშიქტასის და ნაპოლის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. ჯგუფური ეტაპის დასრულება დასრულებამდე 2 ტურით ადრე ნაპოლისა და ბენფიკას 7-7 ქულა აქვს, ბეშიქტაშს 6, ხოლო კიევის დინამოს 1. და ბოლოს დიჯგუფი, სადაც მადრიდის ატლეტიკომ და მიუნხენის ბაიერნმა მორიგი გამარჯვებები მოიპოვეს და პლეიოფის საგზურებიც უკვე ოფიციალურად გაინაღდეს. ატლეტიკომ მადრიდში როსტოს უმასპინძლა და ბოლო წუთზე შეძლო 3 ქულის მოპოვება ანტუან გრიზმანის გოლით. მადრიდელებმა 2-1 იმარჯვეს. ასეთივე ანგარიშით მოიგო ბაიერნმა ჰოლანდიაში PSV ინთხოვენთან. გერმანელები აგებდნენ ამ თამაშს, მაგრამ თამაში შეხვედრა სათავისოდ რობერტ ლევანდოვსკის დუბლით შეატრიალეს. ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე ატლეტიკოს 12 ქულა აქვს, ბაიერს 9, ხოლო ინთხოვენს და როსტოვს აქამდე მხოლოდ 1-1 ქულა აქვს მოპოვებული, ისიც ერთმანეთში ნათამაშები ფრით. დღეს ჩემპიონთა ლიგაზე 4 ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ჯგუფში უნდა გამართოს. თამაშები თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ ყველა რეგიონის ამბებით მოყოლას დავიწყებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
With my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Chewy, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homie, this on and pop in the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody powers.
You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down.
I'm on the floor, I watch her go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. From the top of the floor, I watch her go down. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. Must know I'm the man. My money lover like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, I'm fire blazing. Hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer. Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your soul.
8:29 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისტორი გოჩალეჟავა გახლავთ და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლასაც. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. თელავში 900-წლოვანი ჭადრის გადასარჩენად გერმანელი სპეციალისტები ჩავიდნენ. ერთ-ერთი უძველესი ქართული ხის შესანარჩუნებლად ექსპერტები სპეციალურ აღდგენით სამუშაოებს ატარებენ. პროექტის ბიუჯეტი 35,000 ლარია. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მომზადებულ მასალას.
თელავში 900-საუკუნოვანი ჭადარი ხმება. მის გადარჩენას გერმანელი სპეციალისტები უკვე რამდენიმე დღე ცდილობენ. ხის შუაგულმა ლპობა ასაკიდან გამომდინარე დაიწყო. სპეციალისტები ამბობენ, რომ დიდი ალბათობით ლპობის პროცესს შეაჩერებენ. თელავის მერის პლატონ კალმახელიძის განცხადებით სამუშაოებს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გერმანელი სპეციალისტი ატარებს.
ჩვენ დავიწყეთ ჭადარზე ზრუნვა, ამისათვის ჩვენ ქონდა მოლაპარაკებები ჩვენს პარტნიორ ქალაქ ბიბერახთან, რის შედეგადაც გადაწყდა და მათ მოიძიეს გერმანიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ხის მომლელი ბატონი დეტლეფ კოხი, რომელიც ჩამოგზავნდა და ახლა აქ აწარმოებს ხის სანიტარულ ჭრას, ამსუბუქებს ვარჯის სიმძიმეს, ამაგრებს სპეციალური თოკებით ხეს და მეორე ეტაპი ამის იქნება შემამის გამოკვლევა, შრეობრივი გამოკვლევა ხის.
გერმანელმა სპეციალისტებმა ჭადრის ხეზე სპეციალური თოკები უკვე დაამაგრეს. ამ პროცესმა ქარის შედეგად გამოწვეული რხევა უნდა შეაჩეროს. გერმანელებთან ერთად ადგილზე ქართველი სპეციალისტებიც მუშაობენ. ერთ-ერთი მათგანი დავით სამხარაძე ამბობს, რომ თოკები ხეს გადატეხვისგან და ახალი ინფექციებისგან დაიცავს.
მოხდა მათი ჩამოყვანა 2 წლის უკან, დადგინდა რა სჭირდა ხეს და რა როგორ შეგვეძლო მისთვის სუსუნარიანო შერჩევა და შესაბამის ღონისძიებები იწერებოდა ამ 2 წლის მომშელობა მიდიოდა მუდმივი მშელობა. თუმცა იყო გარეჩარევების მცდელობა, ზოგი იმას აღნიშნავდა, ზოგი იმას აღნიშნავდა, ვის რა უნდა და არავინ არ იცის, ზოგი თავის სპეციალობით ვითომ ამას, მაგრამ ჩვენ არ დავყევით არავის და ჩვენი გადავწყვეტეთ და რაცაც მივახციეთ აგერ შევხედავთ სულ ყველა.
თელავის 900-სლოვანი ჭადრის ხის გადარჩენის სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი პროცესი ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიწყო. 40 მეტრის სიმაღლის ხეზე თელავთან დამეგობრებული გერმანიის ერთ-ერთი ქალაქიდან ბიბერახიდან მოწვეულმა სპეციალისტებმა სამუშაოების მეორე ეტაპიც ახლახან დაასრულეს. დეტლეფ კოფი ამბობს, რომ ჭადრისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივების მცდელობა წარმატებით მიმდინარეობს.
Also der Baum hat sehr schwer zu tragen.
ჩვენ ჭადარს ჩამოყალიბებულ ტოტებზე ტვირთი მოვაცილებთ, რადგან ხეს ეს ტოტები ამძიმებდა და მისი გადახლეჩვის საშიშროებაც იყო. ეს ტოტები იმისთვის მოვაცალეთ, რომ თავარ ღერძე დაყნობის ნაკლები ტვირთი ყოფილიყო. ჭადრის გადარჩენის საოცილებლობაზე საუბრობენ რიგითი თელაველებიც.
ისტორიული წარსულია და კარგი იქნება თუ იარსებებს ისე.
მნიშვნელოვანია ნამდვილად სიმწვანე და მითუმეტეს ჭადარი ისტორიული ვიცი, რომ დიდი ხნის ბავშვობაში ვარ აქ ნამყოფი და სასიამოვნო მოგონებები მაქვს მასთან დაკავშირებით.
თელავის მერიის ოფიციალური ინფორმაციით პროექტისთვის 35,000 ლარია გამოყოფილი. დაახლოებით 4,500 ლარს თელავის მერია გადაიხდის, ხოლო დანარჩენს თელავთან დაძმობილებული ქალაქი ბიბერახი დააფინანსებს. ამიერკავკასიაში ეს პირველი ოპერაცია, რომელიც ხეს უტარდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგზელებთ საათის ბოლომდე. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშესაც მოусმინოთ ანუკი ბურდული კვეთყვის იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
სამეფო უბნის თეატრში 20-ზე ითამაშებენ მიხეილ ჩარკვიანის დადგმულ სპექტაკლს. ბეჩავი დრამატურგ დავით გაბუნიას სატირული სპექტაკლია, რომელიც ახალგაზრდა კაცის ამბავს გვიყვება. მას მოულოდნელად სექსუალური პრობლემები ექმნება, რის შედეგადაც მისი ცხოვრება თავდაყირადგება. ბეჩავი დასცინის თანამედროვე საქართველოში მასკულინობის გაგებას. სანამ გმირი ამაოდ ცდილობს პრობლემებთან გამკლავების გზები იპოვოს, საზოგადოების წნეხი ძლიერდება. სპექტაკლზე 12 წლამდე ასაკის ბავშვები არ დაიშვებიან. 2-დან 4 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოში ესტონეთის დღეები იმართება. დღეს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 10 საათიდან სემინარი მოეწყობა თემაზე ლანდშაფტის არქიტექტურის თეორია, რომელსაც გაუძღობა ესტონეთის ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი გერმანელი ლანდშაფტის არქიტექტორი ფრიდრიხ კულმანი. თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კი 18 საათზე გამართება თბილისის კონსერვატორიისა და ესტონეთის მუსიკისა და თეატრის აკადემიის ერთობლივი კონცერტი. შესრულდება მენდელსონის, ცინცაძის, ბოლქვაძის, კორვიცისა და პიარტის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. ხალხური გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში 19 საათზე გამართება საჯარო ლექცია თემაზე თბილისური ავანგარდი 1910-1920 წლებში, რომელსაც ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მზია ჩიხრაძე გაუძღვება. ლექციაზე ისაუბრებენ ევროპული წარმომავლობის შემოქმედებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს თბილისური ავანგარდის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. დასწრება თავისუფალია.
ესეთ იყო აფიშა კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი და როგორც დაგვიდით ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას 8 საათი და 55 წუთია თბილისის დროით. მიუხედავად იმისა, რომ წელს თხილის მოსავალი მნიშვნელოვნად განადგურდა, ზუგდიდში მოქმედი რამდენიმე ქარხანა ინტენსიურად მუშაობს თხილის ექსპორტზე ევროპის ქვეყნებში. რა გზა გაიარეს მეწარმეება იმისთვის, რომ საერთაშორისო სტანდარტი დაეკმაყოფილებინათ, როგორ აწარმოებენ პროდუქციას, რა პრობლემებს აწყდებიან თვით თონდა რას ურჩევენ სხვა მეწარმეებს? ამის შესახებ რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში თხილის გადამამუშავებელი კომპანია სიერთვის ხელმძღვანელი დემურარდია უკვე 20 წელია ევროპის ქვეყნებს თხილით ამარაგებს. მის საწარმოს ხარისხისა და სტანდარტის რამდენიმე, მათ შორის ICO სერტიფიკატი აქვს. ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით შარშან წლის უმსხვილესი ექსპორტიორის წოდებაც მიიღო, თუმცა წელსხვების მსგავსად ხარისხიანი ნედლეულის მოპოვება გაუჭირდა და გასულ წლებთან შედარებით 5-ჯერ ნაკლები თხილი გაიტანა ევროპის ბაზარზე. საუბრობს დემურ არდია.
ჩვენ შევისწავლეთ, თუ რა მოთხოვნები იყო ძირითადი, რაც აინტერესებდა ევროპას. აი შევისწავლეთ, შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად შეგვესრულებია ეს მოთხოვნები და შედეგმაც თანდათან თავებუცბად ვერ მიწვი, მაგრამ თანდათან იჩინა თავი, რომ მეტი და მეტი მოთხოვნები წამოვიდა და აი აქედან ისე თქვა თანდათანობით გავიზარდა.
დასავლეთის ბაზარზე საკუთარი პროდუქცია ვახტანგ ლუკავას 2012 წლიდან შეაქვს. ამბობს, რომ ევროკავშირის მოთხოვნებს მკაცრად იცავს და ხარისხის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული BRC სერტიფიკატის მიღებას დეკემბრის ბოლოს ელოდება. ამჟამად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის დახმარებით ცდილობს საწარმო ევროსტანდარტებს მოარგოს. მომავალში კი საერთაშორისო დონის ლაბორატორიას მოაწყობს. აი რა განუცხადა რადიო ათინაც თავად ვახტანგ ლუკავა.
გამოვა საბოლოოდ ის, რომ საქართველოში არ იქნება ეჭვი ევროპელს, რომ აქ შეიძლება სხვანაირი თხილი დამზადდეს. ჩვენ გვინდა, რომ აი დარწმუნდეს ის, რომ აქ ყველაზე უკეთეს თხილი შეიძლება დაამზადოს ადამიანმა.
2014-15 წლებში ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული თხილის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 184 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს მთლიანი აგროსასურსათო პროდუქციის საექსპორტო მაჩვენებლის თითქმის 30%-ია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით კი ექსპორტირებული თხილის 52% სამეგრელოს რეგიონზე მოდის. Tia Shonia, Radio Atinati, Zugditi.
8 საათი და 57 წუთია თბილისის დროით. ესეთი იყო რეგიონის ამბები. დღეს 4 შაბათია და ჩვენ ყოველკვირეული რუბრიკების ფარგლებში დღეს ექიმის რჩევების დღე არის. ანუ კი ბურტული ესაუბრა ეროვნული სკრინინგ ცენტრის გინეკოლოგს თამარ გოგალაძეს საშილოსნოს ყელის კიბოს შესახებ და ამ თემაზე მომზადებულ რჩევებს მოვისმენთ ახლა.
იმისთვის რომ ისეთი დაავადება როგორიც არის სიმსივნე ადრეულ სტადიაზევე აღმოაჩინონ და პაციენტი განიკურნოს, ეგიმების რჩევით საჭიროა პრევენციის მიზნით სკრინინგის პროგრამაში ჩართვა და ამ ფორმით შესაძლო საფრთხეების თავიდან არიდება. სიმსივნეთა შორის საშვილოსნოს ყელის კიბოსი ხშირით მეორე ადგილზეა. 25-დან 60 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეებისთვის კი სკრინინგის პროგრამით გამოკვლევების ჩატარება უფასოა. დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი ეროვნული სკრინინგ ცენტრის გინეკოლოგი თამარ გოგოლაძე პრევენციისა და დაავადების გამომწვევ მიზეზებზე საუბრობს.
ეს ასაკობრივი ჯგუფიც არის შერჩეული ზუსტად ყველაზე აქტუალური, როდესაც არის ხოლმე ეს პრობლემა. ყოველწლიურად მსოფლიოში დაახლოებით 500,000 ახალი შემთხვევის გამოვლინება ხდება და დაახლოებით 350,000 ქალბატონი იღუპება ამ დაავადებით. საბედნიეროდ საშვილოსნოს წყლის კიბო მიეკუთვნება იმ დაავადებათა რიცხვს, რომლის პრევენციაც თითქმის 95% შემთხვევაში არის შესაძლებელი. და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის ცნობილი მისი გამომწვევი, ეს არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი, რომელიც 95% შემთხვევაში არის ზუსტად აი ამ საშვილოსნოს წყლის კიბოს გამომწვევი. თუ ქალს ერთხელ მაინც უცხოვრიას სქესობრივი ცხოვრებით, მას უკვე ძალიან დიდი რისკი აქვს იმის, რომ იყოს პაპილომა ვირუსის მატარებელი. ამიტომ მიუხედავად იმისა, მას აქვს თუ არ აქვს ჩივილი, უნდა მიმართოს ამ პროგრამას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა ქალმა იცოდეს, რომ არ დაელოდოს ჩივილს, იმიტომ რომ პაპილომა ვირუსი არის ის ვირუსი, რომელსაც პრაქტიკულად ჩივილი არ გააჩნია. ანუ ქალების დიდი ნაწილი არიან ამ ვირუსის მატარებლები და მათ არანაირი ჩივილი არ აქვს. ჩივილი უკვე ვლინდება ხოლმე მაშინ, როდესაც რაღაცა დასაწყისი ინვაზიური პროცესის, ანუ კიბოსი, ამ დროს აქვს შეიძლება ქალს ჰქონდეს კონტაქტური სისხლდენა სქესობრივი აქტის შემდეგ.
იმისთვის რომ დადგინდეს პაპილომა ვირუსით გამოწვეული ცვლილებები, გინეკოლოგები თავდაპირველად პაპ ტესტს ატარებენ. საჭიროების შემთხვევაში შემდეგ ეტაპზე კოლპოსკოპიასა და შემდეგ უკვე ბიოფსიას ატარებენ. ექიმი თამარ გოგოლაძე გამოკვლევის ტიპებზე საუბრობს.
პაპ ტესტის პროცედურა არის სრულიად უმკივნეულო. მიდის გინეკოლოგთან, გინეკოლოგი მას გამოკითხავს თავის ანამნეს, ჩივილებს, ადის სავარძელზე და ნაცხია, ჩვეულებრივი ნაცხია. შემდეგ ელოდება ამ ნაცხის დასკვნას, რომელსაც საშუალოდ ჭირდება 10 სამუშაო დღე და ამის მიხედვით უკვე წყდება ამითი მორჩა ამ ქალბატონის გამოკვლევები თუ ჭირდება მას კიდევ შემდგომი გამოკვლევა. ეს შემდგომი გამოკვლევა არის ხოლმე კოლპოსკოპიური გამოკვლევა, ანუ ატიპიური ნაცხის შემთხვევაში ქალს ვიბარებთ კოლპოსკოპიურ კვლევაზე, სადაც მას უტარდება მიკროსკოპით საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება. ამ კვლევის დროსაც თუ საჭიროდ ჩაითვალა, ქალს უკეთდება კიდევ ერთი დამატებითი კვლევა, ეს არის ბიოფსიური კვლევა. და ამ პასუხების შეჯერებით უკვე ქალს მიეცემა ის რეკომენდაცია, რომელიც არის მისთვის ოპტიმალური. ეს შეიძლება იყოს დაკვირვება, იმიტომ რომ შეერთხმაში ისე ხდება, რომ პაპილომა ვირუსი თავისითაც მიდის სპონტანურად ყოველგვარი ჩარევის გარეშე, ზოგ შემთხვევაში ეს არის მკურნალობის რეკომენდაცია, რაშიც იგულისხმება კონიზაცია, აბლაცია და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე მკურნალობა ქირურგიული ჩარევით.
ექიმი გინეკოლოგი საშვილოსნოს ყელის კიბოსმა პროვოცირებელ ფაქტორებზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ პრევენცია ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია.
კოფაქტორები ქვია ამათ, როგორც არის თამბაქოს მწველობა, როგორც არის სქესობრივი ცხოვრების დაწყების ადრეული ასაკი, როგორც არის სქესობრივი პარტნიორების მრავალფეროვნება, კომბინირებული ორალური კონტრაცეფციის ხანგრძლივი გამოყენება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგს გონია, რომ თუ აბებს იყენებს, მას აუცილებლად რაღაცა რისკი არ აქვს. და მნიშვნელოვანია ის, რომ მისი ხანგრძლივი გამოყენება, ეს არის 10 წელზე მეტი, თუ იყენებს ის ამ კონტრაცეფციას. და თუ ანუ ქალს ეს რისკ ფაქტორებიც აქვს, გოგონა თუ ქალი, მაშინ ეს მითუმეტეს ნიშნავს იმას, რომ ან უსათუოდ უნდა მიმართოს გინეკოლოგს და უნდა ჩაიტაროს ეს სკრინინგული კვლევები იმისთვის, რომ თუ არის რაიმე წინაპირობა, გამოვლინდეს დროულად.
თამარ გოგოლაძის თქმით, სკრინინგის პროგრამაში ჩართვის მსურველების რიცხვი იზრდება ხშირად. ნაცნობებსა და მეზობლებს მოჰყვებიან მომავალი პაციენტები, თუმცა გინეკოლოგი ხაზს უსვამს იმას, რომ მეტი ჩართულობაა საჭირო იმისთვის, რომ პროგრამა ეფექტურად ჩაითვალოს და უცხოეთის მაგალითი მოჰყავს.
ფინეთი ვახსენე, ესეთი არის ნიდერლანდები კიდე, სადაც და არიან ისინი დარეგისტრირებული, ან ორგანიზებულად ხდება მათი მოწვევა. ანუ ყველა სახლში მიდის მესიჯის სახით, ან გამოძახების სახით და ის ყველა ქალი მიდის.
ჩვენ თან ჯერჯერობით წინიგი არის ოპორტუნისტული, რაც რასემყარება ქალის თავისი ნებასურვილით მისვლას. სხვადასხვა საშუალებებით გებულობს ის ამ პროგრამის შესახებ, იქ იქნება მედია თუ ზობელი ნათესავი და ასე შემდეგ და ამ გზით მიდის. თუ ჩვენ შევძელით ორგანიზებულ სისტემაზე გადასვლა, რაშიც იგულისხმება ეს გამოძახების სისტემა ყველა რეგისტრირებული ქალბატონის, როგორც კი მიაღწევს ის გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფს მოხდეს მისი გამოძახება, ამ გზით რა თქმა უნდა უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ მეტი მოსახლეობა მოიცვათ და რა თქმა უნდა პროგრამაც იყოს უფრო ეფექტური.
ჯერჯერობით სკრინინგის ჩატარება მოსახლეობის თითოეული წევრის ცნობიერებასა და სურვილზეა დამოკიდებული. თბილისის გარდა 2009 წლიდან შესაძლებელია რეგიონული ამბულატორიებისთვისაც მიმართო და უფასო სკრინინგის ჩატარება. კონკრეტულ რეგიონში თუ რომელ სამედიცინო დაწესებულებაშია ტესტირება შესაძლებელი, ამას ცხელ ხაზე აზუსტებენ.
ესეთი იყო რუბრიკა ექიმის რჩევები, 8:54 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიზრდა ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ქალი მსახიობი, რომელიც დაიბადა ვენაში 1938 წლის 23 სექტემბერს. მსახიობი, რომელიც განსაკუთრებით წარმატებით მოღვაწეობდა გერმანიასა და საფრანგეთში. მისი პირველი, ერთ-ერთი პირველი ფილმი შეიძლება ითქვას, რომ არის, სადაც მან მთავარი პერსონაჟი განასახიერა ავსტრიის დედოფალი ელისაბედი ფილმში სისი, თუმცა მანამდე იყო 1954 წელს დედოფლის ახალგაზრდული წლები, ასევე ფოერვერკი, ჩემი პირველი სიყვარული და მარში იმპერატორისთვის 1955 წლით რომ თარიღდება. მსახიობის ბოლო წლები იყო საკმაოდ ტრაგიკული. 1981 წელს მის ცხოვრებაში მოხდა დიდი ტრაგედია, მას დაეღუპა ვაჟიშვილი დევიდი, რომელიც იყო 14 წლის. შვილის სიკვდილის შემდეგ მსახიობი დეპრესიაში ჩავარდა და ალკოჰოლსაც მიეძალა. იგი გარდაიცვალა 1982 წელს 53 წლის ასაკში. ვრცელდებოდა ვარაუდები, რომ მან თავიც კი მოიკლა, მაგრამ ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ დადგინდა, რომ მას გული გაუჩერდა. იგი დაგზარდეს პარიში. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. აქვე გეტყვით, რომ მისი ბოლო ფილმი გახლავთ 1982 წელს გადაღებული გამვლელი სან-სუსიდან. ესეთი არის ფილმის სახელწოდება. მოკლედ, თუ ხვდებით, რომ მსახიობზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ მუსიკალურ ამბოში პერიოდულად გთავაზობთ ხოლმე ახალ ჯგუფებს, რომელსაც სხვადასხვა მუსიკალური გამოცემები გთავაზობენ და რეკომენდაციებს უწევენ ხოლმე. ერთ-ერთი მათგანი არის ნიმო. ეს არის ელექტროპოპ ჯგუფი ლონდონიდან. 2014 წელს ხმის ჩამწერ სტუდია კოლუმბიასთან კონტრაქტით გააფორმეს და სადებიუტო ალბომიც გამოუშვეს. სიმღერამ ჩემი ერთადერთი მეგობარი ჯგუფის ცნობადობა გაზარდა და მთელი წლის განმავლობაში ტუნეც კი დაუგეგმა. ჩვენ სწორედ ამ სიმღერას შეგვიძლია მოусმინოთ, სიმღერას, რომელსაც ჰქვია სახელი ჩემი ერთადერთი მეგობარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილო მშვიდობის მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემას შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველდღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 9 საათამდე, უბრალოდ 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალამბებს ყოველ ნახევარს საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 15 ნოემბრიდან დაიწყება. ამ შესახებ დედაქალაქის მერმა განაცხადა დავით ნარმანიას თქმით, ადმინისტრაციული ხარჯების გაზრდა არ იგეგმება. კვლავ პრიორიტეტულია რამდენიმე მიმართულება, მათ შორის არის სოციალური პროექტები, საგრძნობი ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და გამწვანება. ჩვენ ხარჯების ადმინისტრაციული ნაწილის გაზრდა არ გვაქვს დაგეგმილი. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ რამდენჯერმე მოვახდინეთ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, გარკვეული ნაწილის ოპტიმიზაცია მომდევნო წლისთვისაც მოხდება, განაცხადა დავით ნარმანიამ. სამოუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში 3 ნოემბერს დაკითხვაზეა დაბარებული. უწყება გვარამიას გუშინ საღამოს ჩაბარდა. მათი რუსთავი 2-ის ინფორმაციით გვარამია კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვოდ შეღწევის პირადი საუბრების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების საქმეზეა დაბარებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნიკა გვარამიას საჯარო განცხადების საფუძველზე გამოძიება მიმდინარე წლის 3 ოქტომბერს დაიწყო. ხმახება ინტერნეტში გვარამიასა და მამუკა ახვლედიანის საუბრის ჩანაწერის გავრცელებას. მარნეული საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობის საარჩივარი 86 უბნის შედეგების გაბათილების შესახებ. საქმე ეხება საარჩივარს, რომლის თანახმადაც თითქოს და მართველი პარტიის სასარგებლო თამუბნის საარჩევნო ყუთში 400 ბიულეტენი ჩაიყარა. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა უსაფუძვლო იყო და საარჩევნო ყუთის გახსნის შემდეგ იქ მხოლოდ 384 ბიულეტენი აღმოჩნდა. ზუსტად ის რაოდენობა რამდენმა მომრჩებულმაც მისცა ხმა. საჩივრების განხილვას ხმაურიც მოხვა და სხდომა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა და დამკვირვებელმა დატოვეს. ისინი 86 უბნის შედეგების გაბათილებასაც ითხოვდნენ, რაც ასევე არ დაკმაყოფილდა კომისიამ. საბოლოოდ 51 საჩივარი განიხილა. ბოლოცავ ქართულ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულ და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარებას. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სამინისტროს ევროპისა და ამერიკის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრმა სერა ალან დუნკანმა 26-ელ ტვიტერში დაწერა: ნოუტნოად ველი ვიზიტ საქართველოში და ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას წერს დუნკანი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ სახელმწიფო მინისტრის მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოში ვიზიტით მოიწვია. მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატი იგორ დოდონი, რომელიც პრომოსკოვური კურსის მომხრედი წრება, ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეეცდება კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს მოსკოვთანაც და ბრიუსელთან, უზრუნველყოფთ პარტნიორობის გაგრძელებას ევროკავშირთან და ჩვენს მეგობრებთან რუმინეთსა და რუსეთის ფედერაციაში, უთხრამა 1 ნოემბერს რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს. დოდონს, რომელიც სოციალისტური პარტიის წევრია, ხმების ნახევარზე ცოტა ნაკლები 48.23% ერგო 30 ოქტომბერს ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მან არაერთხელ გამოაცხადა, რომ მიმართავს ომებს რუსეთთან მოლდოვეთის დასაახლოებლად. 13 ნოემბერს არჩევნების მეორე ტურში მას მეტაქოებას გაუწევს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუ, რომელსაც პირველ ტურში ხმების 38.42% ერგო. Რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ილდარ დადინი, რომელსაც ჩარშან 3 წლის პატიმრობა, მიუსაჯეს ციხის ადმინისტრაციას პატიმრების წამებაში და თავად დადინის მოკვლით მუქარაში ადანაშაულებს. ამბრალდებებს ის გამოთქვამს წერილში, რომელიც მეუღლეს გაუგზავნა გამოქვეყნების თხოვნით. ილდარ დადინი რუსეთის პირველი მოქალაქეა, რომელიც დააპატიმრეს საჯარო შეკრების შემსხვდელი ახალი სადავო კანონის საფუძველზე. კანონით ისჯება ადამიანი, რომელიც განმეორებით დაარღვევს საჯარო შეკრების შემსხვდელ წესებს, მაგალითად მონაწილეობას მიიღებს არასანქცირებულ დემონსტრაციაში. დადინი ამჟამად პატიმრობას იხდის კარელიის რეგიონში მდებარე ციხეში. დადინის წერილი, რომელშიც წამებაზე და მოკვლის მუქარაზე წერს, 1 ნოემბერს გამოაქვეყნა ლატვიაში დაფუძნებულმა ვებსაიტმა მედუზა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენი კოლეგის ჩიმშერე ხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას შეგვიძლია მოусმინოთ. 1 ნოემბრიდან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შეიარაღებულ ძალებში იწვევს მოქალაქეებს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გასავლელად. სამინისტროს მიერ გაფცერებულ განცხადების მიხედვით საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4-წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ გაუ სამხედრო სავალდებულო სამსახური, იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შესრულებიათ 27 წელი. ასევე რეზერვში მყოფი რიგითები, კაპრალები და სერჟანტები, რომელთა ასაკი არ აღემატება 35 წელს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინათინ ხიდაშელის 2016 წლის 27 ივლისის ბრძანებით თავდაცვის სამინისტრო აღარ ახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას, თუმცა შესაძლოა სულ მალე თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა კვლავ აღადგინოს სტატუს-კვო.
მე, სორი ბაშუაში, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.
პირველი ნოემბრიდან საქართველოს შეერაღებული ძალების ყველა ქვედანაყოფი სამუშაო დღეს საქართველოს სიმნის ფონზე სახელმწიფო დროშის აღმართვით დაიწყებს. ასევე 1 ნოემბრიდან მიიღებს თავდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს საკონტრაქტო სამსახურის გასავლელად, რისთვისაც თავდაცვის უწყებამ თავის ოფიციალურ ვებსაიტითა და სოციალური ქსელებით სარეკლამო რგოლი გაავრცელა.
სამხედრო მოსამსახურეები 4 წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. ისინი უზრუნველყოფილნი იქნებიან თანამედროვე აღჭურვილობით, მაღალი დონის უფასო სამედიცინო მომსახურებით, ასევე მათი და მათი ოჯახების სოციალური და სამართლებრივი დაცვით.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იმისათვის რომ გახდეს რეკრუტი, მოქალაქე აბარებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტესტს, ასევე გადის სამხედრო სამედიცინო კომისიას. რეკრუტი ირიცხება საწყისი საბრძოლო მომზადების 10 კვირიან კურსზე. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში გაწევა საშურია, თუნდაც იმის გამო, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალებს კადრების დეფიციტი აქვს.
დეფიციტი ჩვენა სამწუხაროდ დიდია. მე უბრალოდ ახლა არ მაქვს უფლება და ვერც ვიტყვი თუ რამდენი პროცენტითა დაკომპლექტებული საქართველოს შეარღვული ძალები. პრეზიდენტი როდესაც აცხადებს, რომ ყოველწლიურად თქვა 37000 უნდა იყოს საქართველოს შეარღვული ძალები, ეს ნიშნავს ზედა ზღვარს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამდენია საქართველოს შეარღვული ძალები. სამწუხაროდ არის დეფიციტი დაკომპლექტებაში, თვითონ ქვეით ბრიგადებში, რაც ჩემი აზრით ასევე ერთ-ერთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
დამძიმა თუ არა ეს პრობლემა ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილებამ შეეჩერებინა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევა. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ კითხვას პასუხი გაეცემა ერთ კვირაში, როცა სამინისტრო მიიღებს ახალ სტრატეგიას. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია არ მალავს, რომ სწავლობს წინამორბედის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ავკარგიანობას.
შევისწავლეთ პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის გამოცდილება და ბუნებრივია მე როგორც მინისტრს ჩამომიყალიბდა ჩემი პოზიცია. ახლო მომავალში გეგმავთ ჩვენი პოზიციები წავსდგეთ ჯერ ექსპერტებთან, არასამთავრობო სექტორთან, რათა იყოს ფართო სპექტრი დისკუსიებში წარმოდგენილი. ბუნებრივია მათი აზრით საინტერესო იქნება ამ თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე გეგმავთ ჩვენი მოღვაწეობის ასტრიანი ანგარიში წავსდგეთ საზოგადოების წინაშე და ბუნებრივია მომავალი გეგმებიც იქნება დეტალურად განხილული.
სამხედრო ექსპერტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური ბევრად უფრო ეფექტიანია, ვიდრე საყოველთაო სავალდებულო გაწევა. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, არასწორი იქნება დასკვნის გაკეთება მხოლოდ რეკრუტისა და საყოველთაო გაწევით მობილიზებული ჯარისკაცის შენახვაზე გაწეული ხარჯების შედარებით. პირველი ხელფასი სულ ცოტა 800,000 ლარია, მეორისა კი 10 ლარი, რომელსაც ემატება კვების თანხა თვეში დაახლოებით 70 ლარი. მაგრამ ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ საყოველთაო გაწვევით მობილიზებული ჯარისკაცი ერთ წელიწადში თავისუფლდება, ხოლო რეკრუტის გაწვევა ხდება 4 წლით.
ამ ადამიანს 4 წლით ქირაობ შეებ, ანუ 4 ჯერ არ მოგიწევს, ამ 4 წლის განმავლობაში ახალი ადამიანს გაწვევა მისი სწავლება და ასე შემდგომ. ის რომ თავდაცვა აღარ იწევს სწავლამდელებს, ერთი მხრივ შეება ეს გაუხარდათ ბრიგადის მეთაურებს და რატომ? თუ ბრიგადის მეთაურს ზეგავლენა ბერკეტი დისციპლინია რომ შეინარჩუნოს ნაწილში კონტრაქტით მომსახურებზე უფრო მეტი აქვს, რადგან მათ თურამე დაარღვია შეუძლება დაუქვიწოს ხელფასი და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ წარმოიქმნა კიდე უფრო დიდი პრობლემა და რა შეიძლება პრობლემა. საქართველოს სამსახური არავის გაუქმები, რა თქმა უნდა, დარაჯი უნდა იდგეს ისევ. ანუ ჩვენ რა მივიღეთ? პარაულში ვაყენებთ უკვე არა 5 ლარიან ჯარისკაცს, არამედ 1000 ლარიან კონტრაქტის მომსახურეს. რაც არასწორია, რადგანაც ეს წლის ვისაც უხდით კონტრაქტის მომსახურე, მან ეს პერიოდი უნდა გაიაროს ველზე მომზადება, რომ მისი პროფესიონალი ამახვდეს და არა ის, რომ პარაულში იდგეს ავტომატით.
ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი, რომლის თქმითაც საქართველოს ჯარში უნდა მსახურებდნენ როგორც რეკრუტები, ასევე სავალდებულო გაწვევით მობილიზებული ჯარისკაცები. დღეის მდგომარეობით საქართველოს მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში იწვევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საჯელახსულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. თავდაცვის სფეროს სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ მალე ეს ჩამონათვალი თავდაცვის სამინისტროთი შეივსება.
9:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ეხლა კი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო, რა ხდება ეკონომიკაში?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ეფექტიანობის აუდიტზე ვისაუბრებთ. ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში კადრების მართვის მიმართულებით ჩატარდა ესეთი აუდიტი და მორიგი ანგარიში წარმოადგინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ეფექტიანობის ანგარიში, რომელიც ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში კადრების მართვას ეხება. აუდიტის მიზანს წარმოადგენდა სისტემაში საჭირო რაოდენობისა და კვალიფიკაციის კადრების არსებობის მიზნით განხორციელებული პროგრამებისა და აქტივობების პროდუქტიულობის შეფასება. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა რიგი ნაკლოვანებები და ხარვეზები, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. კადრის შერჩევის პროცედურების არასაკმარისი ტრანსპარენტულობა ხელს უშლის კონკურენტული გარემოს არსებობას და შესაბამისად კვალიფიციური კადრის სისტემაში შესვლას. სკოლების მიერ ვაკანტური ადგილის გამოცხადებისას ფიქსირდება ისეთი ნაკლოვანებები, როგორიცაა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების არასათანადო განსაზღვრა და რიგ შემთხვევებში აკადემიური ხარისხის აუცილებლობის უგულებელყოფა. ამასთანავე ვაკანსიებში შრომის ანაზღაურების არასწორი კალკულაცია ხელს უშლის კვალიფიციურ კადრს დაინტერესდეს არსებული ვაკანსიით. ქვეყანაში არსებობს სკოლები, სადაც მოსწავლეები ვერ იღებენ სრულფასოვან განათლებას კონკრეტულ საგნებში მასწავლებლის არარსებობის გამო. ასევე მრავლადაა ისეთი შემთხვევები, მათ შორის დედაქალაქში, როდესაც განსხვავებულ და არამომიჯნავე საგანს ერთი მასწავლებელი ასწავლის, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს სწავლების ხარისხზე. ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში დასაქმებული მასწავლებლების ნაწილს არ გააჩნია უმაღლესი განათლება, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ამასთანავე საგნის გამოცდების ჩაბარების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. აღნიშნული ფაქტორები უარყოფით გავლენას ახდენს მოსწავლეებისთვის სწავლების პროცესის მისაღები ხარისხით შეთავაზებაზე. გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასცა შესაბამისი რეკომენდაციები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ იმ მიზნით, რომ ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემაში მოხდნენ კვალიფიციური კადრები და გაიზარდოს გამოცხადებულ ვაკანსიაზე კონკურენცია. სამინისტრომ შეიმუშაოს შესაბამისი მექანიზმი მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს ვაკანსიის განთავსების ეტაპზე სკოლების მიერ სათანადო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და ანაზღაურების წესის მითითებას. იმ მიზნით, რომ საჯარო სკოლებში კადრის მიღების პროცესი იყოს გამ სამჭვირვალე და სამართლიანი სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს შესაბამისი პოლიტიკა და მექანიზმები, რაც უზრუნველყოფს საჯარო სკოლის მიერ ყველა დაინტერესებული კანდიდატის რეზიუმეს განხილვას და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებას. იმისათვის, რომ მოსწავლეები არ დარჩნენ კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრულფასოვანი განათლების გარეშე, ეტაპობრივად მოხდეს იმ სკოლების შესაბამისი მასწავლებლებით უზრუნველყოფა, სადაც არ ისწავლება ძირითადი საგნები. რეგიონებში დეფიციტის შემცირების მიზნით მოხდეს ისეთი მექანიზმების შემუშავება, როგორიცაა მასწავლებლების გადამზადება მომიჯნავე საგნებში, რაც საშუალებას მისცემს მასწავლებლებს კვალიფიციურად ასწავლონ დეფიციტური საგანი, ანუ იქ სადაც მასწავლებლების მოთხოვნა ანუ ნაკლები არის. მასწავლებლობის მსურველ პირებთან აქტიური კომუნიკაცია სკოლებში ვაკანსიების არსებობისას აუცილებელია, რაც გაზრდის სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კადრების სისტემაში მოხვედრის შესაძლებლობას. მე ვფიქრობ, რომ განათლება არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის აქილევსის ქუსლი და ამ მიმართულებით სასწრაფოდ არის, ესე ვთქვათ, რეფორმების დაწყება მნიშვნელოვანი, რადგანაც ამის გარეშე ეკონომიკური ზრდა ან რაიმე ეკონომიკური აქტივობის მიღწევა ცოტა გაგვირთულდება და გაგვიჭირდება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. სილიკონველი თბილისის პირველი ინოვაციური პროდუქტი სტარტს უახლოს მომავალში აიღებს. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ბაზრის ციფრული კვლევის სრულად ახალი მოდელი შეიმუშავეს. მოდელი მორგებულია მსხვილ და მცირე ბიზნესის ინტერესებზე და ბაზრის ელექტრონულ კვლევას გულისხმობს, რომელიც საშუალებას იძლევა ბიზნეს სექტორში 7 დღის განმავლობაში 24 საათიან რეჟიმში სწრაფად, ეფექტურად, ხარისხიანად და შედარებით ნაკლები ბიუჯეტით ბაზრის სრული და ხარისხიანი ანალიზი იყოს. პროდუქტის 24 საათიანი, ასე ვთქვათ, მიზანია ბიზნეს მისთვის საინტერესო ბაზრის მონიტორინგი შესთავაზოს. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული ბაზრის ელექტრონული კვლევის ინოვაციური მოდელი საშუალებას იძლევა კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში ელექტრონული და სოციალური არხების გამოყენებით კვლევა ონლაინ რეჟიმში განხორციელდეს. ქუთაისში სამკერვალო ფაბრიკებს თურქული ბრენდები პენტი და დაგი გახსნიან. საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის გენერალური მდივნის ოსმან ჩალიქშან ჟავანაძის თქმით, კომპანიები ინვესტიციების განხორციელებას მომავალ წელს გეგმავენ. ორი ბრენდის 15 ქარხანა ქუთაისში 150 ჰექტარზე განთავსდება. ამ კუთხით საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები დასრულებულია და ადგილი შერჩეული. პენტისა და დაგის ქარხნებში ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება. ერთ ქარხანაში 1000 ასე ვთქვათ ადამიანი და მეორეში კი 2000 ადამიანი.
მადლობა ნინო. 9:10 და 16 წუთია თბილისის დროით. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განმოგცავთ ეთერს.
ბათუმში დღესაც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. სოხუმში წვიმა და 7 გრადუსი იქნება. ფოთში ნავარაუდებია 12. ოზურგეთში კი 9 გრადუსი. იწვიმებს ორივე ქალაქში. 8 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისში. ახალციხეში თოვლი და 3 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 6, გორში კი 7 გრადუსი და წვიმაა ნავარაუდები. მეტეო გოვჯის მონაცემებით თბილისში კვლავ 11 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია იწვიმოს. რუსთავსა და სიღნაღში კი დღე უნალეკოდ ჩაივლის და 9 გრადუსი იქნება. თელავში მზეს და 10 გრადუსს ვარაუდობენ.
ცხრა საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილ ვაქვია ჩვენს გადაცემას და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ვახტანგ კობალაძეა ჩვენთან ერთად, ევროპის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ევროპის ფონდმა ერთი კარგი საქმე გააკეთა მობილური სმარტფონების მომხმარებლებისთვის, მათვისაც აქვთ Android-ის სისტემის მქონე ტელეფონი, შექმნა მობილური აპლიკაცია, რომლითაც მომხმარებლები გაეცნობიან თბილისში ჩატარებული სურსათის უვნებლობის ინსპექტირების შედეგებს, რაც გულისხმობს მარტივად იმას, რომ შენ შეგიძლია შენ სმარტფონში შეამოწმო ესა თუ ის კომპანია, როგორ პროდუქტს უშვებს, თუ სააგენტოს აქვს შემოწმებული. და ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვეპარება ხოლმე ჭვიდავდივად კარგ რამეს ვჭამთ თუ არა ადამიანებს. სანამ თვითონ აპლიკაციაზე ვილაპარაკებთ, ალბათ საინტერესო იქნება, ვინაიდან სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებს ეყრნობა ეს აპლიკაცია. ვარიაცია, რა ინტენსივობით მოწმდება და რა საწარმოები, რა მონაცემებს გაძლევენ ისინი თქვენს და ჩვენს, რომელსაც ვეყრდობით მე საპოლოთ შეფასებისას ამა თუ იმ პროდუქტის.
მადლობა რომ ამ თემისადმი ყურადღებას იჩენს რადიო თავისუფლება. ჩვენი აპლიკაცია გაკეთდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით და ის მონაცემები სრულიად სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებია, სხვა მონაცემები ბაზაში არ არსებობს. შემოწმებები ხდება გარკვეული პერიოდულობით რისკის შეფასების საფუძველზე. ძირითადად ითვლება რომ რისკის შემცველია უფრო მეტად ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია, ანუ ხორცი და ძის პროდუქტები, და შესაბამისად უფრო მეტი აქცენტი კეთდება ასეთი ტიპის საწარმოების შემოწმებაზე. რა თქმა უნდა, ამავე დროს პარალელურად სხვა ტიპის საწარმოებიც მოწმდება. ის საწარმოები, ვთქვათ, დიდი კვების ობიექტები, სუპერმარკეტები და ასე შემდეგ. მაინც აქცენტი კეთდება ჯერ კიდევ მწირი რესურსებიდან გამომდინარე ისეთ საწარმოებზე, რომელთა წყავთ ბევრი მომხმარებელი.
და სადაც რისკი ფაქტორი შედარებით მაღალია.
დიახ. და როგორც აღნიშნა, თბილისის მონაცემებია ჯერჯერობით მხოლოდ ამ მონაცემთა ბაზაში შესული, იმიტომ რომ თვითონ სააგენტოს აქვს ჯერ მხოლოდ თბილისის მონაცემები მოწესრიგებული და აქედან გამომდინარე, როგორც კი გაფართოვდება ეს მონაცემთა ბაზა, ავტომატურად გაიზრდება ინფორმაცია სხვა რეგიონებიდან.
აი ჩვენ მაგალითად ვერ შევამოწმებთ ზუგდიდში, ბათუმში, თელავში, სადმე სხვა ადგილას, ვერცერთ სუპერმარკეტს და ვერცერთ საწარმოს, რომელიც აქ არ აწარმოებს რაიმე პროდუქტს. თვითონ აპლიკაციაზეც რო ვილაპარაკოთ, ეყრდობა იმ მონაცემებს და ჯერ ცოტა ხანია ვეტყვიმს მენელს, რაღაც ერთი თვეც არ არის, რაც Google Play-ზე არის განთავსებული და მისი მოხმარება შეუძლიათ მომხმარებლებს, მაგრამ მაინც თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა, მიმართავენ ადამიანები უფრო მეტ ინტერესს, რომელ საწარმოებს ამოწმებენ, რომელ პროდუქტებს.
ჯერჯერობით ცოტა დრო და ასეთი ანალიზი არ გაგვიკეთებია, თუმცა ამის გაკეთება არ არის ძნელი, იმიტომ რომ აპლიკაციას აქვს ეს ოფციაც, იგი აფიქსირებს იმ საწარმოებს, რომლებიც მიმართაც იყო დიდი ინტერესი. და თუ კი ეს საწარმოები არ არის მონაცემთა ბაზაში შესული, სურსათის სააგენტო მიიღებს ინფორმაციას, რომ ამ საწარმოების მიმართ არის დიდი ინტერესი და ეს იქნება ერთ-ერთი ინდიკატორი მათთვის მომავალი წლის, ვთქვათ, ინსპექტირების გეგმის შესადგენად. დიახ. სულ 640 მომხმარებელი ყავს ჯერჯერობით აპლიკაციას, მაგრამ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ მომხმარებელთა რიცხვი გაიზრდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პრაქტიკული საშუალება ჩვენი ყოველდღიური არჩევანის გასაკეთებლად, როგორც მომხმარებლები, სად ვიყიდოთ ესა თუ ის პროდუქტი, ვთქვათ, რომელი კვების ობიექტი თუ ისარგებლოთ. აქ არის სხვათაშორის ინფორმაცია ასევე საბავშვო ბაღების შესახებ, იმიტომ რომ საბავშვო ბაღებიც არიან ბიზნეს ოპერატორები და სურსათის ბიზნეს ოპერატორები და მათაც ამოწმებს სააგენტო ჩვეულებრივად სკოლის კვების ობიექტების შესახებ, ასე რომ მშობლებისთვისაც, რომელთა ბავშვებიც სკოლაში სწავლობენ, ბაღში დადიან, მათთვისაც ძალიან სასარგებლო იქნება და ეს არის მონიტორინგის საშუალება როგორც მომხმარებლებისათვის, ისე სხვათაშორის თავად ბიზნეს ოპერატორებისათვის, იმისა თუ სახელმწიფო როგორ ასრულებს თავის მოვალეობებს, რომელ საწარმოებს ამოწმებს, სად ფიქსირდება დარღვევები, სად არ ფიქსირდება, როგორია დინამიკა, ვთქვათ, გამოსწორების, იმიტომ რომ დარღვევების დაფიქსირების შემდეგ სააგენტო საწარმოებს აძლევს გონივრულ ვადას დარღვევების გამოსასწორებლად და შემდეგ ამ ვადის გასვლის შემდეგ ხელახლა ამოწმებს მათ. ანუ ძალიან საინტერესოა იმის ნახვა, საწარმომ გამოასწორა ეს დარღვევები თუ არ გამოასწორა.
ეს უდა მეკითხა ზუსტად, იმიტომ რომ მაინც და მაინც კარგი არ აღმოჩნდება, თუ მაგალითად მივალამ აპლიკაციით რომელიმე საბავშვო ბაღში და ნახავრო ჩემშულს არც ისე კარგ საჭმელს აჭმევენ, იმიტომ რომ ორი თვის წინ სააგენტომ შეამოწმა და იქ იპოვა დარღვევები. როგორ შეიძლება თვალი მივადევნო იმას, მერე რა გააკეთა სააგენტომ ან საბავშვო ბაღმა და რომელიმე უნდა ჭამოს მაგალითად ჩემმა შვილმა ცუდი საკვები, ანუ
ეს პროცესი ხო ცხადია მაინტერესებს, რომ ესეც არ მოხუბარებელი. ანუ სუპერმარკეტში ჩავდივარ, წესყიდულობ, რომელიც თურმე 5 თვის წინ გაუფრთხილებიათ მისი მწარმოებელი. მე რას ვაკეთებ? სად ვაგრძელებ ამ ინფორმაციების მოძიებას?
ესე იგი, იმავე აპლიკაციის მეშვეობით, როგორც გითხარით, როდესაც გარკვეული დარღვევა ფიქსირდება, სააგენტო ვალდებულია გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ხელახლა შეამოწმოს ეს საწარმო. თქვათ, რამდენიმე თვის შემდეგ, ორი თვის შემდეგ, ერთი თვის გააჩნია დარღვევას. თუ კი არის ძალიან სერიოზული დარღვევა, მაშინ საერთოდ იხურება ეს საწარმო დროებით, ან ის საწარმო პროცესი, რომელშიც დარღვევა იქნა აღმოჩენილი, ის წყდება. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელახლა შეამოწმებს საწარმო და მისცემს საწარმო პროცესის განახლების უფლებას, ამის შემდეგ განახლდება საწარმო პროცესი. და ეს ყველაფერი აისახება მობილურ აპლიკაციაში. ინფორმაცია მუდმივად განახლდება და კვირაში ერთხელ ხდება ავტომატურად მონაცემების განახლება იმ მონაცემთა ბაზის საფუძველზე, რომელიც სააგენტოს გააჩნია, ასე რომ ძალიან ოპერატიულად იღებს მოხმარებელი ამ ინფორმაციას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი გამოსავალი, მხოლოდ პასიურად ვთქვათ, მივიღოთ ინფორმაცია აპლიკაციის მეშვეობით.
მე ველოდოთ, როდის დააპდეიტდება ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცოტა წარმომიგედია, როგორი მღელვარება გექნება, რომ აღმოჩნდა რაღაცა პროდუქტი, რომელსაც იღებდი წლების განმავლობაში, თურმე არ არის.
ეს უშუალოდ პროდუქტებს ეს არ ეხება
წარმოებელს, მაგრამ თუ ხო რაღაც
წარმოებელს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია.
ეს კიდე უფრო საშიშია, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ პროდუქტს კი არა 10 პროდუქტს აწარმოებდეს და 10-ვე არ იყოს კარგი.
რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, საბავშვო ბაღის ბავშვების მშობლებს შეუძლიათ თავად ბაღს მიმართონ და მოიძიონ ინფორმაცია ამ პრობლემების შესახებ, რაც ვთქვათ, ბაღში იქნა აღმოჩენილი. სხვათა შორის სააგენტოსაც შეუძლიათ მიმართონ და ეს ინფორმაცია არის საჯარო, ანუ ინსპექტირების შედეგები არის საჯარო. იქ ჩვენს მობილურ აპლიკაციაზე დეტალურად შედეგები არ არის განთავსებული, არ წერია მხოლოდ ის თუ აღმოჩნდა თუ არა დარღვევა და ეს იყო კრიტიკული თუ არა კრიტიკული. მაგრამ სააგენტოდანაც შეიძლება ოფიციალურად მონაცემების გამოთხოვა და მე თვალის მიდევნება შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა.
ახლა თქვენ სურსათის უვნებლობის თემაზე საკმაოდ დიდი მუშაობა, საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ და ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ისიც, თუ იცვლება წლიდან წლამდე, სეზონიდან სეზონამდე რისკ ფაქტორები, მაგალითად მარსეობდა 10 საწარმო, რომელიც რაღაცას არღვევდა და გახდა 5, ან რაღაც ფერო იყო განსაკუთრებით მძიმე და შედარებით ჩემს უბ ანუ ესეთი ტენდენციები თუ შეგვიძლია გამოვყოთ იგივე საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, იმიტომ რომ პერიოდულად ისმის საუბარი ამის შემდეგ, მაგრამ აი კონკრეტულად რა იცვლება ამისთვის თვალყურის დევნება ერთ კონკრეტულ საუბარში ძნელია ხოლმე რომ დაიჭირო.
ზოგადად ძალიან დადებით ტენდენციაა ის, რომ აი 2012 წლის ბოლოდან დღემდე სურსათისეულმა სააგენტომ, რა ვიცი, გაატკეცა ალბათ მუშაობა, შეიძლება ითქვას, ძალიან ბევრი საწარმო მოწმდება იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო. ათასობით საწარმო მოწმდება ყოველი წლის განმავლობაში. თუ კი ვთქვათ, 2012 წლისთვის სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ყავდა დაახლოებით რაღაც 16 ინსპექტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახლა რამდენიმე ასეული ინსპექტორი ყავს და ეს ინსპექტორები განაწილებული არიან არამარტო თბილისში, როგორც ადრე იყო, არამედ მთელ საქართველოში და ადგილობრივ თვითონ ახდენენ ადგილებზე საწარმოების შემოწმებას. რა თქმა უნდა, ამან ზეგავლენა იქონია ასევე საწარმოების მუშაობის ხარისხზეც. მე ოფიციალურ სტატისტიკას შემიძლია დავეყრნო და ვთქვათ, სპეციალისტების დაკვირვებებს ამასთან დაკავშირებით და გაუმჯობესება ნამდვილად არის იმ საწარმოებში ზოგადად, სადაც მოწმდებოდა, რომლებიც შემოწმდა და მოწმდება პერიოდულად ამ ბოლო დროს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ჯერ კიდევ ძალიან დიდია იმ საწარმოთა რიცხვი, რომლებიც არ შემოწმებულან, იმ სფეროები, რომლებიც ვთქვათ კონტროლის მიღმა დარჩენილი.
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომელი სფეროებია ესეთი?
Ну, გარევაჭრობა არის ერთ-ერთი ძალიან
კინეული
კონტროლო სივრცე, რომელსაც პატრონი ვერ გამოუჩნდა მთელი ამ წლების მანძილზე. გარევაჭრობის მოწესრიგების ვალდებულება აქვს აქვთ მუნიციპალიტეტებს, სურსათის ეროვნული სააგენტო მათ არ ამოწმებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი, მე ლაპარაკობ არარეგულირებად უკანონო გარევაჭრობაზე, ის უბრალოდ არის უკანონო და ის უნდა აღკვეთოს მუნიციპალიტეტმა.
თუმცა ეს არაპოპულარული ნაბიჯია და
სოციალურ პრობლემებს გააღრმავებს და წლიდან წლამდე თავს ირიდებს ყველა აქ.
ხო, ვერ ვიტყვირო, ეს სოციალურ პრობლემებს გააღრმავებს, იმიტომ რომ თვითონ აი ბოლო წლების მანძილზე არაერთხელ ვიხილეთ ჩვენ პროტესტი თვითონ წვრილი მოვაჭრეების მხრიდან, რომლებიც ორგანიზებულ დაწესებულებებში ვაჭრობენ, ისინი ძალიან უჩივიან იმას, რომ გარე მოვაჭრეები მათ სერიოზულ კონკურენციას უწევენ და ისინი
ფაქტობრივად პარალელურად ესენიც აქციებით პასუხობენ, ხო, ვერ არაფრით არ შევლენი იქ და იქ მაღალი გადასახადია და ასე შემდეგ. ანუ ეს რთული ამბავი.
ძალიან რთულია, მაგრამ ფიქრობ შესაძლებელია ამის მოწესრიგება და აუცილებლად მოსაწესრიგებელია.
ახლა ჩვენ ცოტა დრო გრჩება, ბოლოს მაინც საინტერესო იქნება, რამდენად იზრდება გარდა იმისა, რომ ეროვნული სააგენტო აფართოვებს თავის საქმიანობას და მეტი და მეტი ინსპექტორი შემოყავს, ალბათ თუ მოსახლეობისგან არ არის მოთხოვნა, მაინც ვერ იქნება ის საკმარისად კარგ ფორმაში და მეორეს მხრივ ბიზნესი თუ არ იქნება მზადრო ითანამშრომლოს და გაუმჯობესოს ის, და მეორეს მხრივ ბიზნესისთვის შეიძლება ეს იყოს ცოტა, არ ვიცი, საფრთხის შემცველიც, იმიტომ შეიძლება ერთსა და იმავე საწარმოში შევიდეს 40 ჯერ და მეორეგან საერთოდ არ შევიდეს. ანუ ეს პროცესები რამდენად გამჭვირვალეა და რამდენად მოქალაქეები აკონტროლებენ იმას, რა ხდება და ავლენენ ინტერეს ამ საკუთრების საკითხის მიმართ.
კი, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით. თქვენ შეფასებებში პრობლემები ყველა ამ კომპონენტში სახეზეა სამწუხაროდ. მოქალაქეთა აქტიურობას რაც შეეხება, ის მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ჩვენი დაკვირვებით. მიმართვები არის, როგორც ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ, ისევე სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიმართ. სურსათის სააგენტომა ამუშავა ცხელი ხაზი სხვათა შორის და პირდაპირ შეუძლია ნებისმიერ მომხარებელს, რომ დარეკოს და თავისი თქვათ რაღაც საჩივრით მიმართოს და ისინი როგორც წესი რეაგირებენ ამ საჩივრებზე, ამოწმებენ საჩივრის შესაბამისად ამა თუ იმ პროდუქტს თუ საწარმოს. მეწარმეთა მხრიდან, რა თქმა უნდა, ისმის პრეტენზიებიც, ობიექტური იქნება ეს თუ სუბიექტური, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მეწარმეთა ნაწილი, რომელსაც გააზრებული აქვს რამდენად მნიშვნელოვანია სურსათის უნებლობა და თვლის, რომ მზად არის უნებელი სურსათის საწარმოებლად და ყველა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, პირიქით ითხოვს იმას, რომ აი როგორც თქვენ ბრძანეთ,
მოდით ვთქვით, რომ კარგად,
იმიტომ რომ ეს მათ ინტერესებში შედის და ისინი არა თანაბარ კონკურენციაში არიან ასევე ჯერ კიდევ იმ საწარმოებთან, რომლებიც ნაკლებად ცდილობენ სურსათის უნებლობის მოთხოვნები დაიცვან, მაგრამ მათი პროდუქცია ისევე გადის ბაზარზე, როგორც ვთქვათ, იმ საწარმოების, რომლებიც ყველაფრის დაცვას ცდილობენ. ასე რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ვახტანგ კობალაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ევროპის ფონდის ეს აპლიკაცია შეგიძლიათ ნახოთ Google Play-ზე, თქვენ ისო გააკონტროლოთ
სურსათის უნებლობა.
კი ბატონო. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 15 ნოემბრიდან დაიწყება. ამ შესახებ დედაქალაქის მერმა განაცხადა დავით ნარმანიას თქმით, ადმინისტრაციული ხარჯების გაზრდა არ იგეგმება. ყველა პრიორიტეტულია რამდენიმე მიმართულება, მათ შორის არის სოციალური პროექტები, საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა და გამწვანება. მარნეული საოლქო საარჩევნო კომისია არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობის საჩივარი 96-ე უბნის შედეგების გაბათილების შესახებ. საქმე ეხება საჩივარს, რომლის თანახმადაც თითქოს და მართველი პარტიის სასარგებლოდ ამ უბნის საარჩევნო ყუთში 400 ბიულეტენი ჩაიყარა. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა უსაფუძვლო იყო, რადგან საარჩევნო ყუთის გახსნის შემდეგ იქ მხოლოდ 384 ბიულეტენი აღმოჩნდა. ზუსტად ის რაოდენობა, რამდენმა ამ მრჩეულმაც მისახმა. ბლოცავ ქართულ ხალხს არჩევნების დემოკრატიულ და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარებას. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სამინისტროს ევროპისა და ამერიკის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრმა სერ ალან დუნკანმა სოციალურ ტვიტერში დაწერა მოუთმელად ველი ვიზიტ საქართველოში და ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას, წერს დუნკანი. მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატი იგორ დოდონი, რომელიც პრომოსკოვური კურსის მომხრედ ითვლება, ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შეიძლება კარგი ურთიერთობა ქონდეს მოსკოვთანაც და ბრიუსელთანაც. უზრუნყოფთ პარტნიორობის გაგრძელებას ევროკავშირთან და ჩვენს მეგობრებთან რუმინეთსა და რუსეთის ფედერაციაში. წინარე საარჩევნო კამპანიის დროს მან არაერთხელ გამოაცხადა, რომ მიმართავს ზომებს რუსეთთან მოლდავეთის დასაახლოვებლად.
Jakobs Radio თავისუფლებამ 9:33-ია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8:00-დან 11 საათამდე. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება 11:05-დან დილის ეთერს. დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილა მშვიდობისა ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. სასიამოვნო თემაზე არ ვისაუბრებ, თუმცა ისეთი რამ არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აქტუალური პრობლემა, არც დღეს გაჩენილა, არც გუშინდა სამწუხაროდ ალბათ არც ხვალ მოისპობავ, გულისხმობ ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის, ასე ქვია, ანგარიშს თვითონ სახელად მოხმარების შესახებ კვლევას და ეს გამოკვლევა შეეხებოდა მოზარდებს. ეს არის საერთაშორისო გამოკვლევა, ევროპის რამდენიმე ათეულ ქვეყანაში ტარდება და პირველად შეუერთდა მას საქართველო. ჩვენ ვილაპარაკებთ ცალკე საქართველოს ნაწილზე, რადგან გვაქვს ამის საშუალება, რომ დაწვრილებით ინფორმაციას თვითონ საქართველოში ჩატარებული გამოკვლევის შესახებ ქონდეს და დღეს ჩვენ მოვიწვიოთ ამაზე სალაპარაკოთ ექიმი ნარკოლოგი ზურა სიხარულიძე, რომელსაც იცნობს ჩვენი მსმენელი მუდმივი, ვინც არ იცნობს დღეს მოისმენთ, და ის სწორედ აი ამ გამოკვლევის მონაცემების ფონზე ილაპარაკებს პრობლემაზე, თუ კი ჩვენი მსმენელის სურვილიც იქნება შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე. გამოკვლევა ჩატარდა 99 წელს დაბადებულთა შორის სკოლებში და
ნიშნავს,
ზოგი არ იყო 99 წელს დაბადებული, რაღაც ცირე რაოდენობა ძალიან, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი მონაწილეობა, მათი გულწრფელობა ლობის ხარისხით სავარაუდოდ, და სკოლების მზადყოფნა იმისთვის, რომ ასეთ გამოკვლევაში მიიღოთ მონაწილეობა. ძალიან ცოტა სკოლა იყო სულ რამდენიმე, ვინც უარი თქვა, თუ არ ცდები სამი კერძო სკოლა, ვინც უარი თქვა მონაწილეობაზე ასეთ გამოკვლევაში.
ჯამში თუ არ ცდები 150 სკოლაში იყო ჩატარებული სკოლა. მადლობა ნინო.
დიდი მადლობა.
9:35-ია თბილისის დროით. გადაცემა დილის საუბრები 11:00-დან განაგზობს უკვე დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ხა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე შემო გვერდს და ოთო გისმენთ.
დილა მშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეორე წრე დაიწყო. წუხელ 8 თამაში გამართა, სამი მასპინძელთა უპირატესობით დასრულდა. ამდენივე მოიგეს სტუმრებმაც, ორ შეხვედრაში კი ფრედა ფიქსირდა. დღის ცენტრალური მატჩი C ჯგუფში შედგა. Manchester City-ს Barcelona-ს უმასპინძლა და მიმდინარე გათამაშებაში პირველი ქულები დააკარგვინა. City-ს სათავეში კატალონიელთა ყოფილი დამრიგებელი ხოსეპ გვარდიოლა უდგას, რომელმაც გუშინ ორი კვირის წინანდელი მარცხის გამო Barcelona-ზე ღირსეული რევანში აიღო. და მატჩი სტუმართა უპირატესობით დაიწყო და 21 წუთზე ბარსელონა ლიონელ მესის გოლით დაწინაურდა, მაგრამ პირველი ტაიმის დასრულებამდე 6 წუთით ადრე ილქაი გიუნდოგანმა გაათანაბრა ანგარიში, შესვენების შემდეგ კი კევინ დე ბრუინმა და ისევ გიუნდოგანმა კიდევ გაიტანეს და სიტიმ საბოლოოდ 3-1 იმარჯვა, რითაც პლეიოფში გამსვლელი მეორე ადგილის დასაკავებლად სერიოზული განაცხადი გააკეთა, მით უმეტეს როდესაც ჯგუფის მეორე შეხვედრაშიც ინგლისელებისთვის სასურველი შედეგი დაფიქსირდა. მიონხენ გლადბახის ბორუსიისა და გლაზგოს სელტიკის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. 4 ტურის შემდეგ ბარსელონა 9 ქულით ლიდერობს, Manchester City-ს 7 ქულა აქვს, ბორუსიას 4, ხოლო სელტიკს 2. A ჯგუფიდან მერვედფინალში გამსვლელი ორივე გუნდის ვინაობა უკვე ცნობილია. არსენალმა და პარი სენჟერმენმა წუხელ მორიგი 3 ქულიანი თამაშები ჩაატარეს. 4 ტურის შემდეგ 10 ქულა მოაგროვეს და მე-4 ადგილებზე მყოფ ბაზელსა და ლუდოგორეთს 9 ქულით გაუსწრეს. ლონდონელები ბულგარეთის ჩემპიონ ლუდოგორეთსთან სტუმრად მე-15 წუთი ცე უკვე 0-ით ორს აგებდნენ, მაგრამ პირველსავე ტაიმში შეძლეს ანგარიშის გათანაბრება. თამაშის ბოლოს კი მესუთ იოზილის გოლით უნიშნელოვანი გამარჯვება მოიპოვეს. პარი სენჟერმენმა ბაზელს შვეიცარიაში აჯობა 2-1, ფრანგებმა მუნიეს მიერ 90-ე წუთზე გატანილი გოლით იმარჯვეს. ბი ჯგუფში ლისაბონის ბენფიკამ მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა კიევის დინამოს, სტამბოლში კი ბეშიქტაშის და ნაპოლის დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე ნაპოლისა და ბენფიკას 7-7 ქულა აქვს, აქვთ ბეშიქტაშს 6, ხოლო კიევის დინამოს 1, და ბოლოს დი ჯგუფი, სადაც მადრიდის ატლეტიკომ და მიუნხენის ბაიერნმა მორიგი გამარჯვებები მოიპოვეს და პლეიოფის საგზურებიც უკვე ოფიციალურად გაინაღდეს. ატლეტიკომ მადრიდში როსტოვს უმასპინძლა და ბოლო წუთზე შეძლო 3 ქულის მოპოვება ანტუან გრიზმანის გოლით. მადრიდელებმა 2-1 იმარჯვეს. ასეთივე ანგარიშით მოიგო ბაიერნმა ჰოლანდიაში PSV ინთხოვენთან. გერმანელები აგებდნენ, მაგრამ თამაში სათავისოდ რობერტ ლევანდოვსკის დუბლით შეატრია. ალეს ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე 2 ტურით ადრე ატლეტიკოს 12 ქულა აქვს, ბაიერნს 9, ეინთჰოვენმა და როსტოვმა კი აქამდე მხოლოდ თითო ქულის აღება შეძლეს. დღეს ჩემპიონთა ლიგაზე მე-4 ტურის შეხვედრები უკვე დარჩენილ 4 ჯგუფში გამართება. თამაშები თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთოსპორტი სიახლეები ოთარ მაღალგერიძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენ ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.ge გახლავთ, სადაც შეგიძლიათ მოусმინოთ რადიოს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც არ უნდა იყოთ, თავარი არის კომპიუტერთან ან ინტერნეტთან მიგიწოდებოდეთ ხელი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ანუკი ბურდულთან ერთად დაგიბრუნდებით სატელეფონო ჩართვით.
საათი და 42:00 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.3. ანუკი ბურდულთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ანუკი, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ნასტასია. ანუკი ბურდულთან და ყავასთან ერთად, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი ჩარტის თემა იქნება ეს, ყოველდღიურად ხშირად მილაც ჩვენი მსმენელი და უბრალოდ ვიცი რომ თქვენ სიტყვებს ყავით, თუმცა ხშირად ვკიდულობთ ხოლმე ყავას და შეიძლება არ ვიცით მისი სიძლიერისგან შედგება. უბრალოდ ვკიდულობთ ხოლმე, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვკიდულობ კაპუჩინოს. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი ჩარტის სტუმარი იქნება ნიკა ბასიკაძე, ბარისტა, ადამიანი რომელიც პროფესიონალურად არის ამაში გარკვეული და ამდადებს ყავას დილომშიტობის ნიკა. პირველ რიგში თანამ თქვენ საქმიანობაზე ვისაუბრებდეთ, რომ განვასხვაოთ ყავები, იმიტომ რომ სიძლიერის მიხედვით განსხვავდება და არის სხვადასხვა, ხო, ლატე, კაპუჩინო, ამერიკანო და ასე შემდეგ. რითი განსხვავდება თითოეული ერთმანეთისგან?
ყავებს ესე ვერ განასხვავებთ, აქვს ყავის ორი ჯიში არსებობს, ზოგადად არაბიკა და რობუსტა. ანუ რობუსტა არის უფრო ძლიერი შედარებით ვიდრე არაბიკასა. შემდეგ უკვე ესპრესო არის მეთოდი მომზადების ტექნიკა. ანუ ასე ვთქვათ, ესპრესოს ძალიან ყველაზე ძლიერს, იმიტომ რომ ნაკლები წყლით არის გაჯერებული.
და ანუ ესპრესო მზადდება არაბიკასა და
რობუსტას. რობუსტას უბრალოდ ორმაგი აქვს კოფეინი. კოფეინი შემცველობა არის ორმაგი და არაბიკას შედარებით ნაკლები.
და აი ამერიკანო კაპუჩინო ლატეში უბრალოდ
არის. ანუ კაპუჩინოში დამატებული არის უბრალოდ 100 მილილიტრზე, ლატეში არის 200 მილილიტრზე. ამაგითაც ხდება გაჯერება ანორდით.
და აი ამერიკანო შემთხვევაში, რომელი კიდე ყველაზე მსუბუქი გავიგეთ, რომ ესპრესო ყველაზე ძლიერია.
ანუ ესპრესო ყველაზე ძლიერად ჩავწვალოთ, ასე ვთქვათ. ამერიკანოც იწყება უკვე ლაიტებში, როგორც კაპუჩინო და
და ამ შემთხვევაში რა არის ბარისტას როლი? იმიტომ რომ აი ჩართონდა საუბრობდით, რომ ბარმენს აქვს ბარისტას ფუნქცია შეთავსებული. ანუ თქვენ რას აკეთებთ და ამ შემთხვევაში რა მოგითხოვებათ?
კი, ეგ ვილაპარაკეთ მაგას, მაგრამ ეგ ცოტათი
კი ჩართონდა საუბრობდი.
არასწორი მიმართულება, იმიტომ რომ ბარმენს ან თავის საქმე უნდა ქონდეს ბარისტას თავის საქმე. ბარისტას როლიაც ასე ვთქვათ, ჩახობილი არის თავის საქმეში, ყავაში, ანუ ყავაზე ყველაფერი იცის. თითოეული ექსტრაქციის ანუ დრო სწორი ესპრესო მომზადება ხდება 30 წამში და 30 წამშივე, ანუ უნდა შეხედოს ამ ყველაფერს. ქვის დარეგულირება, იმიტომ რომ სწორად მომზადდეს ყავა, სწორად უნდა იყოს დაფქვი. ნა,
სწორი პროფესიონალურ აპარატთან მუშაობას ანგოს
საქმე. მუშაობას, კი. ანუ სწორი ტემპერის ყავის ნატემპერება იქნება, სწორი დოზირება ყავის, ანუ გრამობაში 9 გრამი ყავა უნდა წავიდეს უბრალოდ, ანუ შეიძლება მეტი წავიდეს 2 გრამთან ნაკლები, მაგრამ უკვე ტემპერის არის დამოკიდებული და როგორ ჩამოსნოთ.
გასაგებია, ნიკა არის ასე მსმენელს როტყვი, შიდა კონკურსის, ყოველ შემთხვევაში ბარისტების შიდა კონკურსის გამარჯვებული. რომ გითხრათ, შეჯიბრის დროს რა ხდება? იმიტომ რომ რაღაცა სიფრთულები ალბათ არის, რაღაც ერთმანეთს ეჯიბრებით და რაღაცაზე არის ეს დამოკიდებული, როგორი იქნება კარგი ყავა.
შეჯიბრის დროს ყველაზე რთული ის არის, რომ გიწევს ნერვიულობა. 15 წუთი გასმისთვის, რომ მომზადო 4 ესპრესო, 4 კაპუჩინო და 4 საავტორო დასალევი.
საავტორო დასალევი
რა არის თქვენ? საავტორო სასმელი, ასე ვთქვათ, ეს არის ესპრესოზე. ესპრესოზე უნდა იყოს დამოკიდებული, ჯერ უნდა მომზადდეს ამ ესპრესო, ან და მერე უნდა იყოს რამე დამატებული ყავაში. მაქსიმუმ 5 ინგრედიენტი უნდა იყოს ყავაში.
და რა დაამატეთ თქვენ?
მე დავამატე ასე თქო ბაზილიკი, ეჟევიკა და ბაზილიკი, ეჟევიკა და ბიტნა.
ანუ ეგ რა ახალი რეცეპტი, ასე თქო თქვენეული რეცეპტი.
მაინც ჩამაული რეცეპტი შექმნი და ასე თქო ჟიური ძალიან მოეწონა ეს სასმელი.
და თუ შეიძლება აი ვთქვით, რომ ბარისტას თავისი საქმე, ბარმენს თავისი საქმე, ვიცით რომ არსებობს ბარმენების სკოლა, სადაც ისინი ამას სწავლობენ. თუ არსებობს ბარისტების სკოლა და რა პერიოდი ჭირდება ზოგადად სკოლის თუ სკოლის გარეშე ადამიანს, რომ ისწავლოს ეს საქმე?
არსებობს ბარისტას სკოლები, როგორც ვიცი. სადღაც ორი წელი შეიძლება რა, ანუ სოპოპილოტ გაეცნოთ ყავის, ზოგადად სფეროს. და შემდეგში უკვე სისტრაფე და ის ნელ-ნელა უკვე ჩამოვეყალიბდება.
აჰა, აი თქვენ სწავლობთ, ხო? თუ უბრალოდ საქმის როცა საქმესთან გაქვს შეხება უკვე
საქმეთან უკვე შეხება უკვე მაქსიმუმ მიმდინარე ვისწავლე თან ჩავეძიე ლიანად ყავის პეროში და დამაინტერესა.
აჰა. და დაახლოებით რა პერიოდი ჭირდება იმას რომ ისწავლა?
რა პერიოდი ჭირდება? მე მომინდა სადღაც 3 თვე.
აჰა. გასაგები, ესე იგი პროფესიონალად ჩამოყალიბებას ალბათ კიდევ უფრო მეტი დრო ჭირდება, როგორც არის ეს სისტრაფეს უკვე თავისი სპეციფიკა აქვს, თუმცა მნიშვნელოვანია ყავის მომზადებისას დოზირება, როგორც ნიკამ აღნიშნა. ძალიან დიდი მადლობა ახლა ვინც წავა და იყიდის ყავას, ყოველ შემთხვევაში ეცდინება რა რისგან შედგება, ყოველ შემთხვევაში თუ ვინმე ჩემსავით იყო გაურკვეველი ამ საქმეში. ეს იყო ის მისი მოყოლა დღეს თქვენთვის გვინდა და ახლა კი გისმენთ თქვენ.
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ამბისთვის. ყავას ყავა მართლაც განსაკუთრებით უხდება დილას, მით უმეტეს როცა კარგად იცი რომ ალ ყავას ყიდულობ და რა არის მიხედვით აკეთებ არჩევას, კიდევ უფრო კომფორტულია ეს ყველაფერი. ასე რომ მადლობა შენს და შენ სტუმარსაც დილას ესეთი გემრიელი ამბების მოყოლისთვის. 9 საათი და 59 წუთია თბილისის დროით. ყავიდან გადავდივართ ინტერნეტში.
უხდება თან ერთმანეთ ყავა და ინტერნეტი.
ყავა და ინტერნეტი, კი, მე მგონი ინტერნეტში უფრო მეტი ყავა ვიცი, სინამდვილეში სამყაროში არსებობს ინტერნეტ მარკეტინგის ელემენტიც კი იყო ყოველდღიურად ყავის ჩიქების დადება სხვადასხვა ბიზნესების მხრიდან. საბაჭი ხლაძია ჩვენთან ერთად, ჭობია საბა მოგუყვას ინტერნეტის ამბები, ვიდრე ჩვენ ვიყლამბუცოთ ყავაზე და ინტერნეტზე.
გამარჯობა დილამ შედობის. საინტერესო ყავას ხოთა
საინტერესო ფენომენია.
ბოლო დღეებია აქტიურად განიხილავენ ინტერნეტში ერთ-ერთი თბილისის ერთ-ერთი ცნობილი ბარის პოსტს, კანუდოსის, ყველაზე ცნობილი ბარის პოსტს, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ აღარ შეუშვან რაღაც member card-ების გარეშე ბარში რაღაც face control-ით აწესებენ. არც face control-ს არ აწესებენ რეალურად. ერთხელ თუ შეხვალ
საწევროს.
ხო, ხო, ერთხელ შეხვალ შეგიშვებთ, დაგიბეჭდავთ member ბერ კარდებსა და მერე სულ შემოგიშვებთ და ან რაღაც ძალიან ბევრ სერიოზულად ლაპარაკობენ ამაზე, ბევრი ეჩხუბება ბევრი რაღაცებს და მე ყოველდღე გამეცინა პათოსზე, პოსტი როგორც ეწერათ რა. კანონდოსი კანონდოსელებს და საქართველო ქართებს ისე ეწერათ, რომ
მიზეზი რა იყო, როგორ წხვდები ძალიან ბევრი.
ხო, ბევრი ისეთ ადამიანი დადისო, ვინც არ იღიმისო და რაღაც
და ვინც ჩვენი ფილოსოფიიდან შორს
არის,
ცხოვრების ხედვას არის ზიარი.
ისე პოპერიოჩ მართლა და ცუჩხუბი ხდებოდა.
ხო, მაგრამ ბარია და ბაში.
ხო, ბარი მესეკი
შევარა, ისე შევარა.
ანუ ვერღა როგორ გადაარჩენენ?
ხო, კანონდოს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დემოკრატიული ადგილი იყო, სადაც მართლა ყველა შედიოდა, გავლელი და ჩავლელი თუ როგორ არის.
ხო, კანონდოს კიდე თვარცები მეორე ბარმაც.
გენერატორი 9.
ხო, ყოველ მაგაში ყოველ ცუდი ის არის, რომ თავიდან გენერატორი შეიქმნა სოციალური სივრცე უნდა ყოფილიყო.
ხო, სადაც ერთ-ერთი ყველა
და გვემუშაო ყველას და
გამოსილება გაგვიზიარები და
კიდე ნუ კერძობარის არ არის საერთოდ რაღაც ინტერეს გაკეთებული და ფინანსებით რომ სოციალური სივრცე იყოს და ხოლმე გადაწყვიტეს რომ
მაგას ბევრმა უცხობ შეიარა
ორივე ბარში მონ ერთი ჯგუფია ვინც ორივე ბარში დადის და აქ სიტუაციას ურევს.
მე მგონია შანსი აღჭარებში ბიზნესში ჩაუვარდეთ და იმით
კი შანსი რომ ჩაუვარდება
ბევრი ამბობდა რომ სწორედ მაგის გამო არ შევლენ რაღაც კარგი.
ხო, 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 ბევრი ისეც არ შევა, ვინც სხვაზე არ ჩხუბობდა შეიძლება და რაღაც თანაც არს მომწოს ეხა სიმართლე ხეთ ეს ფორმა რომ რაღაც გადარჩევა დაიწყეს, იმიტომ რომ ჯერ ვერ გადაარჩევა.
ხო, მაგრამ მე რა იყო ლაპარაკი იმაზე რომ აი კლუბში რომ მიდიხარ და ფეის კონტროლში
და ხო, ანუ რეალურად განსხვავდება ხო.
ვიტეკ ხო კარგია და ეს რატო არ გინდა?
კლუბის ფეის კონტროლი და ბარი სადაც დაიჯდა და ილაპარაკო რაღაც.
აბა კიდეთ ბარში შეხვიდეთ და არეულობა იყო, სარჯობია member card გქონდეთ და რაღაცებს წერთ.
ხო, შეიძლება
სასი ამოვა მე მეც გქონი არჩეულებში რო ხარ. მილიონ ადამიანს შორის რა რამოდენიმე
ჯეროში. 40 ბარად, აფთიაქების ბარად, რო ბარის ბარად მიემატებ.
ქულებიც
რო.
ორჯეროში ხოლმე მეტი ქულა
გიქნება. 10 ჯერ თუ არ იჭხუბებ 15 ქულას მიიღებ.
რო რამე ამოიღებ ამ ბარს და იამაყებ რო აი გამორჩეული ადამიანი ვარ და
მაგარი რაღაც ახალი სიტყვა ქართული ბარების მარკეტინგში შეჭრა ვერ ხვდები.
ხო და მე მგონი
ანალოგი არის ისე თუ იცით
რაღაც.
მე ამსვენებს
ოფრო ესეთ ბარში
იყოს რაღაც ხო არ ვიცი რაღაც სპეციალური.
სოფლიო გამოცდილება გაიზიარეს თუ არ გაიზიარეს.
რამდენად მუშაობს
ეს. თუ მართლა ახალი სიტყვა.
ა ზოგადად ცოტა გაუაზრობა დაწერეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პათოსზე ეთყობოდათ რომ რაღაც უეჭველი წინა დღეს
დაიღალი.
ეს ხუბა ვიღაც წინა დღეს და მეთოს გაიღვიძეს და აღასიო და აღარო და
მეტი ჩხუბი აღარ.
მეტი ჩხუბი აღარ იქნება. ეს მართლა ბევრი ჩხუბი იყოს ბოლო დროს ყველა შორის. სუმეს მოთა ვიღაცამ კანადაში იჩხუბა და
ხო მაგრამ ეს სულ არის ხოლმე თავიდან.
ხო, ეს ბარისთვის ახლა სულ არის თანამ. საერთოდ ქართული ბარების დამახასიათებელია თავიდან მიდიან კარგად და ბოლოს უჩხუბი იწყება ხოლმე და აღარ დადის ხალხი.
კიდე რა ხდებოდა კარგად ბარებში?
კიდე ერთ-ერთ მეშობელზე, ერთ-ერთ ცნობილ საიტზე გაშიფრეს ესე ვთქვა, ბოლო პერიოდში ხშირად ერთვება ლაივები Facebook-ზე კოსმოსიდან.
და ხო,
ბევრი ადამიანი აშიარებს ქართველებს, ქართველ ინტერნეტ მოხმარებლებს და სამოაგდეს რამდენიმე ლაივი, რომელსაც 2 მილიონი, 3 მილიონი ნახვა ქონდა, რომ ფეიკი იყო, არ იყო ნამდვილი. ეს არ გვაგვსუფ NASA-ს ლაივებს, რა თქმა უნდა, რომლებიც წინასწარ ანონსებენ, რომ გადიან კოსმოსში. და შევედი იმ გვერდებზე, სამი გვერდი იყო დასახელებული, ზოგადად არ მახსოვს სახელები და მართლა 3 მილიონი ნახვა ქონდათ რაღაც 100,000-მდე გაზიარება და ესე გაშიფრეს, რომ თუ შეგხვდათ ლაივი უცნაური გვერდიდან არენდოთ.
მოწყობილი ქონდათ ხალხი კოსმოსში.
არა, ანუ შეიძლება ფაქტობრივად ლაივი ისეც გაუშვა, რომ ნამდვილად არიღებდე ვიდეოს, ანუ ჩართო ლაივი და სხვა ვიდეო გაუშვა ეს.
აა, ხო,
მე შესაძლებელია და
YouTube-დან გაუშვა.
YouTube-დან ხო.
ვიმეოდეთ უფრო კარგი ხარის
YouTube. შეგიძლია ეგეც გააკეთო და ნახეს ძველი ვიდეო და იპოვეს ძველი ვიდეოს ქონდათ გაყალბებული.
მიკვირდა მეც ხო, იმიტომ რომ ხუთ გვერდს ქონდა ერთ დღეს ჩართული ლაივი. ხობდი რა შუაში იყვნენ. NASA-სთან საერთოდ არაფერ კავშირში არ იყვნენ არც კოსმოსთან, ისეთ გვერდებს რაღაცა.
ხო, მეც ვაფშე მიკვირდა რა თანდენი. თან შეშოვედი გამიკვირდა ქართველობის ესე
მე მიყვარს რაჭა და
მე მიყვარს რაჭა და კოსმოსი. რაჭა კოსმოსი და
მე მგონი რომ დაახკვეთო თქვენ ლაპარაკი ინტერნეტზე. მადლობას. სანამ კიდე რაბე
გიქვა. მადლობას, აბა, მადლობა.
9 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. საბა ჭიხლაძე გუყობოდა ინტერნეტ ამბებს, რომლებიც ცოტა უფრო მხიარული იყო ვიდრე ის ამბები, რომელზეც წერენ ქართული გაზეთები, თუმცა გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი ხუთ წუთს სწორედ ქართული პრესის გასაცნობად გამოვიყენებთ და მოგიყვებით იმას, რას წერენ გაზეთები. მაგალითად, გაზეთ ვერსიაში თქვენ წაიკითხავთ, დატოვებენ თუ არა დავით ბაქრაძე და გიგი წერეთელი ნაციონალურ მოძრაობას, თამარ კორძეია დავით უსუფაშვილის წასვლის მიზეს სამხელს, რა ხდება რესპუბლიკელებში და რატომ დატოვა რამდენიმე წევრმა პარტია, მოსალოდნელია მომავალი ჭიათურის მაღაროები ისევ გაჩერდეს, მოიხსება თუ არა ჭიათურ მანგანუმში პრობლემები კომპანიის იურისტის დაკავების შემდეგ და რა ინფორმაცია მიეწოდეს ვერსიას მუნიციპალიტეტის ძველმა და ახალმა მაჟორიტარებმა? ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში, აქვე წაიკითხავთ. შალვა ნათელაშვილმა ყოფილ თანაპარტიელებს სასამართლოში უჩივლა, ლეილა გაფრიდაშვილი ვერსია სკანდალური ინფორმაციას აწვის, როგორ გაძარცვეს ზაგანია შატპერაშვილმა პარტიის ოფისი და რეალურად რა მოხდა ლეიბორისტებში. ლონდონში არალეგალური ფულის შენახვა აიკრძალა, რატომ მიიღეს ბრიტანელებმა კანონი რუსი და არაბი ჩინოვნიკების წინააღმდეგ და ემუქრება თუ არა უცხოელი ოლიგარქების ქონებას კონფისკაცია. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კლიშე არსებობს. ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ნატავკლაჯეთის ზეგლების ერთიან მონაცემთა ბაზას ქმნის. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში.
გაზეთი რეზონანსი, ვინ შეინარჩუნებს მინისტრის სავარძას და ვინ ვერა, ოცნება სამთავრობო ცვლილებებისთვის ემზადება. ლარი შაშანდელზე უარეს დღეშია. ლარი თანდათანობით ანტირეკორდისკენ მიცოცავს. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, შაშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა გაუარესებულია. ერთი წლის წინ 1 დოლარი 2 ლარი და 39 თეთრი ღირდა, ახლა კი უკვე გადასცა 2 ლარსა და 42 თეთრის ნიშნულს და მისი შეჩერება ვერაფრით ხერხდება. უნდა გაიცნოთ გაიცემოდეს თუ არა მართვის მოწმობა 18 წლის ასაკში, ამას გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ. იგორ კესელავას ფრაზა არის გამოტანილი გაზეთის პირველ გვერდზე. ივანიშვილის ყველა სტრატეგიულმა გათვლამ გამართლაო. ეკონომიკური გუნდის სრულებაზე რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებია, ასევე რეკორდულად დაბინძურებული ჰაერი და 6-ჯერ გაზრდილი სიმსივნეები გაზეთის მეხუთე გვერდზე. ზუსტად 6 დღეში, 8 ნოემბერს ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნები ტარდება, რომელიც მსოფლიოს უძლიერეს ქვეყანას უახლოეს ისტორიაში მოსახლეობის ყველაზე მკვეთრ პოლარიზაციას იწვევს. ბოლო გამოკითხვებით ჰილარი კლინტონსა და დონალდ ტრამპ შორის სხვაობა ოდნავ შემცირდა. სოციოლოგიური კომპანიები და გამოცემები განსხვავებულ მონაცემებს დებენ. კერძოდ 8 შედეგიდან კლინტონი 6 გამოკითხვაში იგებს, 1 თანაბარ შედეგს პროგნოზირებს, 1 კი ABC-სა და Washington Post-ის მიერ შეკვეთილ გამოკითხვაში ტრამპი 1%-ით წინა.
რა შეიძლება გაზეთ ახალთაობას აქ თქვენ წაიკითხავთ, ვარაუდს იმის შესახებ, რომ თამარ ჩუგოშვილს პრემიერობისთვის ამზადებენ. გახდება თუ არა უსუფაშვილი ივანიშვილის ახალის დასაყრდენი? ლადო სატყობელაშვილი ამბობს, კალაძე პარლამენტს კობახიძის ხელით გააკონტროლებსო. აქვე მამუკა მდინარაძე შეხვდებით, რომელიც ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ჩემი კანდიდატურა მხოლოდ ჟურნალისტებში განიხილება და პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ჯერ არ გვიმსჯელიაო. თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, ქართული ოცნებისთვის მძიმე 4 წელი იწყება, გადაბრალების პოლიტიკა დასრულდაო. საქართველოს საზღვრებთან ისლამური სახელმწიფო სამი მებრძოლი დააკავეს, რატომ თუმს ხელისუფლება? ნიკა გვარამია დაკითხვაზე დაიბარეს. ირაკლი სესიაშვილი კი ამბობს, რუსეთთან დიალოგს აზრი მაშინ ექნება, თუ გაიაზრებს, რომ მან ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინაო. დაახლოებით ესეთია ქართული გაზეთების მთავარი თემები.
ესეთი იყო განაცემა თავისუფლების დილაც, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ასევე ყავს გამარჯვებულიც მალხაზ ცხელიშვილი, რომელმაც პირველმა დაარიგა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გამოისმინა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობი. მსახიობი იყო რომი შნაიდერი. მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობები. თვალ დილის 8 საათამდე დილის ეთერში დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათის უდიდან 11 საათიდან ნიკო ნელგაძე ნიკოს პოდკასტით.
კარგი დღეს გისურვებთ, ხვალამდე გემშვიდობებით.